Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u stihovima i u priči o pesnicima koji su u francusku i evropsku poeziju uneli velike novine i otvorili vrata modernom senzibilitetu.
Bonjour chérie. Bonjour chérie, suffit quand on s'aime pour se dire un deux mots, tout l'amour de sa vie.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o pesničkom stvaralaštvu i pesnicima koji su u mnogome promenili lik evropske poezije. Pričamo o francuskim pesnicima, Baudelaireu, Rimbaudu, Verlaineu, Valériu i Mallarméu. O pesnicima koji su stvorili značajne pesme, ali i uticali na razvoj mnogih pesnika nakon njih. Moj večerašnji gost je Branka Giratović-Ivanović, asistent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Branka, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala što ste me pozvali.
Evo imamo lepu temu, lepe pesnike, nekako čini se da je noć pravo vreme za poeziju i pogotovo za poeziju ovih pesnika. Ove pesnike koje sam ja sad pomenuo, znači Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Valéry i Stefan Mallarmé, su pesnici koje, uz koje stoji odrednica moderni pesnici, i ta odrednica je uzeta iz jednog teksta Charlesa Baudelairea, pa sam hteo da vas pitam po čemu su i zašto se za njih vezuje ova odrednica moderni pesnici.
Najpre da nekoliko ovih pesnika smestimo u epohu koja im pripada. Kada govorimo o Baudelaireu, Mallarméu, Verlaineu, govorimo o drugoj polovini 19. veka, Valéry je već zašao u 20. veka, vidjet ćemo, on se naravno neraskidivo vezuje za jednog od ovih, a to je pre svega Mallarmé. Mallarmé bio njegov veliki učitelj, ali posle jedne pauze u stvaranju, govorit ćemo, nadam se, o tome, ovaj, on je već otišao u 20. veka, ali on nekako pripada zaista ovoj grupi. Kada govorimo o poeziji ove druge polovine 19. veka, dve su bitne kategorije o kojima govorimo, to su pre svega modernost i individualnost. Isto tako, pesnik na neki način ima sada i profesiju, on više nije dvorski pesnik ili zavisi isključivo i samo od sebe i od svoga rada i od toga kako uspe da se snađe u tom svetu koji se radikalno promenio. To je potpuno, to su drugačiji odnosi, to su drugačije dimenzije realnosti koje se sada nameću i nekima je u svemu tome bilo veoma teško da se snađu. Poezija druge polovine 19. veka u Francuskoj je svakako pratila i tu industrijsku revoluciju, da kažem, razvoj određenih društvenih odnosa, ali govorimo i o duhovnoj revoluciji koja je vezana ovdje i za literarnu revoluciju, i opet se javljaju neki pesnici, stvaraoci koji nekako deluju na margini društva. Oni su opet neke parije u vinjevskom smislu te reči. Njih su zvali dekadenti, recimo. I to je prvi put pomenuo Teofil Gautier kada je govorio o poeziji Charlesa Baudelairea. Vidjet ćemo i veze između njih poezije koje su. Uvek postoje protivnici nečega novog.
Da.
u životu, pa tako i u poeziji. I tako je ova reč postala simbol svega što je negativno. I evo recimo jedan novinar u listu Figaro objavio jedan epigram i on ismeva novu struju u književnosti i ovako definiše dekadenta. Kaže, to je sin moderniste, to je unuk idealiste, to je nećak Parnasovaca, u neku ruku je kopila realista i sestrić u 12. kolenu starog romantiča. Ovde svakako vidimo uznemirenu senzualnost pesnika, njihovu neprilagođenost tim novim uslovima u kojima su nekako upali. Prati ih određena zla kob, postaju ukleti.
Zovu se ukleti pesnici.
Ukleti pesnici, o tome ćemo govoriti. Dakle, javlja se jedno duboko osjećanje nezadovoljstva postojećim stvarnošću. Razapeti između onih prilika koje društvo nudi, koje nimalo nisu povoljne, a sa druge strane celo njihovo biće žudi za celovitošću, za apsolutnim. Oni se tako nalaze u tom stalnom neprijatnoj jednoj situaciji. I oni prispituju pojam stvarnosti, odbacuju onda tradiciju u najvećoj meri, mada su nekad recimo formom vezani za tradiciju, ali pružaju nove teme.
A da vas pitam, ovo je to kad govorite o tome da je došlo do tog nekog konfrontiranja između pesnika i društva, to je po prvi put u istoriji poezije zapravo tako oštar raskid i rascep nastao između zajednice u kojoj pesnik živi i peva, i između samih pesnika. Zapravo obostrano neprihvatanje, jedan obostrani da zazor je bio u pitanju. I zašto tačno? Rekli ste malo, te okolnosti su bile takve, industrijska revolucija i kontekst neki društveni, ali opet nekako to su i jake individualnosti koje su odreagovale jako zapravo na nas.
Tako je, upravo sam rekla, to drugi element ove tih novina je upravo bila individualnost. Oni su, jedino im je poezija preostala kao proizvod te duhovne revolucije, oni počinju se bave čarolijom jezika. Ovdje je veoma važno to što ste rekli, međusobno se te dve strane su suprotstavljene i intenzivno rade na međusobnom udaljavanju. I ta njihova razdaljina između njih, taj ambis u stvari, postaje sve dublji. I recimo, zašto su neki od tih pesnika kaže se da su hermetični? Zato što oni jezik, svoj poetski jezik lišavaju one osnovne funkcije koju jezik ima. To je da ono kako se ja izražavam, jezik koji koristim u stvari prenosi vama neku poruku. Dakle, jezik ima komunikativnu funkciju, oni to eliminišu i bave se prosto čarolijom jezika. Svaki na svoj način, to ćemo baš vidjeti baš u ovoj grupi.
Da, svaki od ovih pesnika je da krenuo tim tragom stvar magije jezika, koja u stvari nije isključila logiku i matematiku, nego na poseban način je spojiva sve
to. I svi
to
su različito nazivali, Rembo alhemija reči, Mallarme posmatra poeziju kao čist jezički produkt.
Da. Ništa, prilika je da malo zastanemo i poslušamo muzike. Evo, otvorili smo priču o pesnicima, francuskim pesnicima, takozvanim ukletim pesnicima. Mislim da ćemo imati mnogo zanimljivih tema.
Ni le bien qu'on m'a fait.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o pesnicima, francuskim pesnicima, takozvanim ukletim pesnicima, pesnicima koji su nekako više voleli noć i noć smatrali za prirodni ambijent svog i života i svog stvaranja, pesnicima kao što su Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Valéry i Mallarmé. Moj večerašnji sagovornik je Branka Giratović Ivanović, asistent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Evo, Branka, malo smo dali neki opšti portret svih tih pesnika, pokušali da odredimo zašto se oni nazivaju modernistima i zašto se, recimo, nazivaju ukletnim pesnicima, pa sad nekako čini mi se da je red da pesnika koji je začeo tu neku struju, Šarla Bodlera, sa par reči predstavimo, pesnika čija zbirka Cveće zla izazvala veliki preokret i u istoriji poezije, a izazvala je i velika komešanje u samom javnosti kada se pojavila.
Potpuno je prirodno da počnemo sa Baudelaireovim delom i njegovim likom. Charles Baudelaire je raskršće ne samo francuske, nego i evropske poezije. Mnogi umeju da kažu da tek sa Baudelaireom francuska poezija postaje evropska pojava. Možemo reći da se sa njim i završava na neki način taj klasični period i od njega vode gotovo svi putevi modernog pesništva. Na njega će se pozivati svi zaljubljenici u lepo, ovo lepo naravno pisano velikim sa velikim L. I kad je ta zbirka objavljena 1857. godine, to nije bio jedini događaj koji je opredelio na neki način puteve savremene književnosti. Te godine i Flaubert objavio Madame Bovary, koji ima u sebi osnovne elemente jednog modernog psihološkog romana. I opet i tu francuska književnost dobija značajne evropske okvire. A Cveće zla iste godine, dakle, izlaze i Victor Hugo, koji je bio predstavnik, jel tako, romantičarske škole, da kažemo, koji je svojim stvaranjem i životom obuhvatio ceo 19. vek i u tom smislu nekada bio i vrhovni sudija, čovjek od čijeg se suda zaziralo, za Cveće zla je rekao da je to jedan novi drhtaj. Ali mogli bismo još dalje da idemo, dakle, ovo zbirka predstavlja raskid sa tradicijom i predstavlja pojavu moderne senzibilnosti u francuskoj poeziji. To naravno, kada se dešava tako nešto veliko, to ne može da ide lako. Da. Ne može da ide bez problema. Apsolutno. Kao i Flaubert i Baudelaire će završiti na sudu sa istom optužbom, kako bih rekla, povreda javnog morala. I bio je prinuđen da iz prvog izdanja koje je objavio izuzme određene pesme koje će posle objaviti u drugom izdanju, a tek posthumno će opet to nekako uraditi neka dvojica njegovih, kako bih rekla, iz nekog njegovog bližeg okruženja.
Što je interesantno, platili su kaznu izdavač i sam pesnik zbog toga izdanja.
Jeste. Velika kazna, ali prosto takva je odnos snaga je bio takav. Ali naravno nešto se pokrenulo, dalje unazad se naravno nije se moglo ići unazad.
Da. Baudelaire je svojom poezijom najavio u stvari pojavu jedne nove poetike, novog senzibiliteta, to je bila ta neka energija pobune, odbacivanja i tradicije, prevrednovanja tradicije, pokušaj da se progovori drugačije, da se taj raskid i sa tradicijom i sa društvenim kontekstom nekako na pravi način u poeziji i drugim rečima i drugim sredstvima iskaže. A pored toga, on je naznačio konture jedne nove poetike, poetika koja ide tragom nagoveštaja, magije zvuka, i to je čuvena njegova pesma Saglasja. Tako.
Yes.
Ja sam htio da vas zamolim da sad čujemo malo stihove, pa upravo tu njegovu čuvenu pesmu Saglasja da čujemo i na francuskom. Vi pročitajte na francuskom, evo ja ću prevod.
Correspondance. La nature est un temple d'où vivant pilier laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le bon joint et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Saglasja. Priroda je onaj hram gdje iz stubova živih pokatkada poneka nejasna reč izleće. Čovjek se tuda po šumama simbola kreće pod pogledom njihovih očiju poverljivih. Kao dugi odjeci što se daleko spoje u nekakvu mračnu i duboku istovetnost, neizmernu kao što je noć i kao svetlost, govore među sobom zvuci, mirisi, boje. Ima mirisa svežih kao detinje puti, blagih kao oboje, kao polja zelenih, a drugi su pobedni, raskošni, izvrgnuti, što imaju moć stvari u beskraj raširenih, s dahom ambre, mošusa, tamjana izmirne, koji pevaju zanos kad čula duh dodirne. Evo, čuli smo pesmu Saglasja u originalu i čuli smo u prevodu Borislava Radovića, pesnika i prevodioca sa francuskog. I htio sam da vas pitam u vezi sa ovom pesmom Saglasja. Ona je na neki način i programska pesma, zapravo nagoveštava i konture nove poetike. Kakva je to bila poetika?
Najprije u ovoj drugoj polovini 19. veka pesnik i umetnost, umjesto da podržavaju prirodu, oni imaju zadatak da je ova pločuju, da je asimiluju i da kroz to ova pločenje u stvari se pokazuje to pesnikovo ja. Dakle, Baudelaire i njegovo nasljeđe tražit će do umetnika ne da opisuje, već da sugeriše. Razne stepene sugerisanja i sugestije nalazit ćemo kod svih ovih pesnika o kojima ćemo govoriti večeras. Ovo je naravno programska pesma, Saglasja, i osnovna ideja jeste da su vidljivi oblici, dakle svijet koji nas okružuje, su u stvari simbol neke nevidljive realnosti, skrivene realnosti, a sve stvari koje nas okružuju, taj hram prirode, dakle, sve te stvari imaju nemušti jezik u koji treba proniknuti, koliko treba dešifrovati. I naravno ovdje je vrlo jasno Platonova. Odjeci Platonove, naravno, filozofije, da su predmeti našeg sveta samo odraz suština, dakle nekog drugog sveta ideja. I sve stvari koje postoje u prirodi, od najmanje do najveće, jesu saglasja. Ovo je sad drugi jedan uticaj na Baudelaire, Swedenborgov. Dakle, saglasja, korespondencije, veze, sazvučija, na različite načine su to prevodili, bile bi, dakle, ona mreža uzajamnih veza između našeg, ovog pojavnog sveta, i nekog nevidljivog sveta. Za sve ove pesnike kojima večeras govorimo, karakteristično je težnja i volja da se pojavni svet prevaziđe. Rimbaud hoće i čovjeka da prevaziđe. Dakle, Baudelaire pruža jednu teoriju univerzalnih analogija i kroz ovu pesmu imamo vertikalne veze. To je taj nevidljivi svet, vidljivi svet, a postoji horizontalne veze, to je u drugom delu pesme, to su takozvane sinestezije. Dakle, ono što mi nazivamo čulima, njima se sada pripisuju neki drugi kvaliteti. Pa, ili miris imaju boju, ili zvukovi imaju boju, kao kod Rimbauda, boje pevaju, zvuci se vide. Dakle, jedna vrsta, ono što će Rimbaud nazvati rastrojstvo svih čula, dakle, ono što ste vi pomenuli, prevrednovanje postojećeg sveta, stvaranje, kad stvorite, polazite od ovog sveta koji nam je dat, koji vidimo, koji nam je dostupan, ali promenivši odnose, korelacije između elemenata tog sveta, mi u stvari dobijemo novu realnost, novu stvarnost.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Radio Beograd 1.
Cette jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cette terre me rendra folle. 100 fois, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix. Souviens-toi, alam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je vois ce qui reste, mes 20 ans pour battre tambour. Je vois s'entrebattre les gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Alam, 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 et je t'aime le 14 juillet. Alam, 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 et toujours qu'on m'achète au rabais. Écoutez,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o francuskoj poeziji, o francuskim pesnicima Charles Baudelaire, Arturu Rimbaudu, Paulu Verlaineu, Paulu Valériju, Stefanu Malarmeu i drugim pesnicima koji su stvorili značajne pesme i uticali na mnoge pesnike nakon njih, koji su promenili lik i francuske i evropske poezije. Moj večerašnji sagovornik je Branka Geratović-Ivanović, asistent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo, Branko, u prethodnom segmentu pričali smo o pesmi i pročitali pesmu Saglasja, pesmu koja je neobično važna i naznačila je konture nove poetike, poetike nagoveštaja, sugestije, koja je kasnije uticala na niz pesnika i zapravo nekako je promenila lik poezije 20. veka. Pa sam te vas pitan, postoji još jedna Baudelaireova pesma koja je čuvena i koja je u našim školama čak čuvena, to je pesma Albatros. Ona govori zapravo o položaju pesnika i nekako može da nam malo približi to osjećanje te ukletosti i kako su oni sami sebe doživljavali.
S ovom pesmom definitivno ulazimo u neprijatnu situaciju kada je reč o ovim pesnicima. Ova pesma je nastala mnogo ranije nego što je objavljena. Objavljena je 1859. a nastala je 1841. godine i sad bih rado podsjetila na jedan događaj iz Baudelaireovog života koji baš na neki način, možda i direktnije nego što bismo mogli da pomislimo, u prvi mah govori o njegovom poimanju položaja pesnika u društvu. Dakle, njegovo najintimnije iskustvo sa očuhom, koji apsolutno ne prihvata vokaciju pesnika koju je Baudelaire izabrao ili koju bi želeo da izabere, i šalje ga na jedno putovanje, čak do Kalkute. Međutim, nikada Baudelaire do tamo neće stići, vratit će se mnogo ranije, ali negde blizu ostrva Reunion Baudelaire će nekako videti ovu sliku koju opisuje. Dakle, ovo je ptica koja je stvorena da osvaja najveće visine, da prkosi svim mogućim zakonima i naravno da prosto nadvisuje sve ostale koji postoje na ovoj planeti, koji su vezani za zemlju. Međutim, u jednom trenutku se upravo nađe u paklu, a njen pakao je da bude prikovana za zemlju. E, to je u stvari situacija pesnika koji hoteći mnogo, želeći najviše, čeznući za tim apsolutom i za tom celovitošću bića, u stvari samo može da bude osuđen na jedan banalan život na ovoj zemlji i da bude naravno potpuno nerazumljiv i neshvaćen. Otuda takva ukletost tih pesnika. Baudelaire je naročito voleo Edgara Alana Poa. O njemu je dosta pisao i u svom prvom eseju o posvećenom Poe iz 1852. godine Baudelaire govori o zloj kopi. I kaže da postoje fatalne sudbine. Svaka država na ovoj planeti i njena književnost ima u ljude kojima kao da je ta tajanstvena reč zla kopa napisana između bora na čelu. O toj ukletosti pesnika govorio je Verlaine, koji je u stvari hteo da napiše celu jednu studiju. I ukletim pesnicima smatrao je Tristana Corbiera, Rimbauda, Mallarmea, i hteo još da ubaci i jednu pesnikinju koja smatra minornom romantičarkom, Marcelina de Bord-Valmore, i još jednu pesnik, i hteo je sebe, međutim nije stigao, smrt ga je preduhitrila. Interesantno da tu Verlaine sebe ne stavlja svoje pravo ime, pseudonim, anagram, Pauvre Lilian, to je Paul Verlaine, a u stvari u prevodu znači jadni Lilian. Eto, to je sudbina pesnika, da hoće da dosegne nebo, a može da otkriva samo zemlju.
Hoćemo mi da pročitamo Albatros, ako bi se dobro, ako su i neki srednjoškolci budni, pošto ova pesma se radi u nastavi srednje škole, školskog programa, pa evo prilike da čujemo i na francuskom, a ja ću pročitati prevod Nikole Bertolina.
l'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement les grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et vole, lui, naguère si beau qu'il est comique ailé. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Albatros. Često, zbog zabave, ljudi iz broda love albatrose, silne ptice s okeana, lene saputnike koji nebom plove, nad lađom što klizi iz prostranstva slana. Kad ga na pod stave, uhvaćen i svladan, car azura tad raširi kraj tela, u svom batrganju nespretan i jadan, ko ogromna vesla, duga krila bela. Taj krilati putnik, kako je sad bedan, tako lep maločas, sad se smešno valja. Pokljunu ga svojom lulom dira jedan, drugi hrama, glumi krilatog bogalja. Pesnik sliči caru luja i bura, što se strelcu smeje s oblačnog svoda, na tle prognan, gde ga svet s porugom gura, od džinovskih krila ne može da hoda. Da vas pitam, Branko, evo pročitali smo sad pesmu, čuli pesmu i u originalu i prevodu, ovo od džinovskih krila ne može da hoda. I to je isto neka u stvari sugestija, zapravo pokušaj da se sam lik pesnika prikaže na taj način, da zapravo upravo zbog toga što je on takav i zbog tih svojih ideala, on je nekako osuđen na krajnjoj liniji na ovakvu sudbinu.
Upravo ono čime pesnik raspolaže, svi ti njegovi talenti, potencijali, naravno neiskorišćeni za uvijek, svi darovi kojima je počašćen, na zemlji mu ničemu ne služe, naprotiv. Onemogućavaju apsolutno bilo kakvu komunikaciju, saradnju, razumevanje sa drugim ljudima. Kada je razmišljao o tome koji će naslov da da ovoj zbirci, Baudelaire je, sledeći jednu svoju unutrašnju duhovnu evoluciju, koristio različite hteo je da uzme različite naslove za ovu svoju zbirku, Cveće zla. Najpre su to bile Lesbijen, dakle ovde imamo direktno referisanje na staru Grčku, zatim Limbovi, jel? Kažem Limbovi, to je onaj međuprostor između zemlje i neba ili pakla, gde obitavaju nekrštene duše. Upravo ta prelazna ničija teritorija naročito interesovala ovaj Baudelaire. Tada se nekako desilo da u Francuskoj se bude objavljena još jedna zbirka koja se zove Limbovi. Možda iz tog, možda iz nekog drugog razloga koji ovde naravno vezujemo za svršetak te duhovne revolucije i evolucije, ali tako, Baudelaire se opredeljuje za Cveće zla. Zašto ovo govorim? Dok je mislio da nazove Limbovi ovu svoju zbirku, on još uvijek verovao u mogućnost tananu, vrlo nesigurnu, ali ipak mogućnost koja postoji da može se ostvariti određeni suživot sa ljudima koji karakterišu očigledno jedno duboko nerazumevanje. Međutim, kada objavi Cveće zla, i to naročito pod uticajem Edgara Alana Poa, on će shvatiti da nikakvo razumevanje nije moguće, nikakva saradnja, prosto to su dva odvojena sveta, gde jedan nekako teži da stvara, a drugi teži ovog prvog da uništi.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove pričamo o francuskoj poeziji, pričamo o Charlesu Baudelaireu, moj sagovornik je Branka Piratović-Ivanović, asistent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. I evo, u prethodnom segmentu čuli smo pesmu Albatros, koja se radi i o školama, i pričali smo o tom kako je tu dat lik pesnika, opisan lik pesnika, kako su ga videli sami ti takozvani ukleti pesnici, pre svega Charles Baudelaire, naravno. A hteli ste nešto još da pomenete u vezi sa ovom pesmom?
Veoma je važno da znamo unutrašnji svet modernog čoveka iz tog vremena, naravno. On ima jedno egzistencijalno osjećanje, novi oblik egzistencijalnog osjećanja koji bismo mi mogli nazvati zasićenošću, čak gađenjem pred životom. Od toga nekako kreće i posle ćemo imati i kod u 20. veku i kod Kierkegora i kod Sartra i tako. Baudelaire to naziva splinom. Očigledno je ovdje reč o engleskoj reči, ima ona cijelu svoju istoriju, neću sada to pominjati. Uglavnom, ovdje je splin i dosada, l'ennui, čak i tako, na francuskom, i teskoba, i čama, muka življenja, ali istovremeno jedna nevidljiva prisutnost kao neka nešto što bi bilo pipljivo poput magle. To, takva je ta unutrašnja klima čoveka i taj moderni čovjek, pesnik koji osjeća proticanje vremena kao gubitak, kao oticanje sobstvene krvi, dakle nešto što prosto preti egzistencijalno tako da nestane. U tom čovjeku postoji jedna suštinska podvojenost, odatle sav taj problem, dvostruka težnja tela, duha, pakla, neba, satane i Boga. I na više mesta Baudelaire upravo govori to, o tom čovjekovom razdiranju, o toj podvojenosti. Nekako možemo onda i reći šta je suština naziva ove zbirke Cveće zla. Možemo reći da ako satana uopšte ima premca u Baudelaireovoj poeziji, to svakako nije Bog, nije hrišćanski Bog koji se ovdje pojavljuje samo kao nemoćni svedok svih tih tegoba koje su snašle čoveka. Ali, kako bih rekla, iza satane ne ostaje ništa. Satana je apsolutno zlo. Iza njega ništa ne može, sve prisutno zlo, ali iz ovog splina može da izađe lepota. Može se desiti stvaranje lepote od ta cveće zla. Da. I Baudelaire upravo kaže da je u ovoj zbirci on je uneo sve što je imao. I svoju čežnju, i svoju prerušenu religiju, i svoju mržnju, i svoju ljubav. Celokupnu teskobu svog života koju posmatra kao neku vrstu bunjišta. ali da. Odatle je nastalo najljepše cveće.
I još jedan novi moment, to je potpuno novi doživljaj grada, urbanog prostora, urbanosti, ovaj, u njegovoj poeziji progovorimo potpuno drugim jezikom, tako?
Grad dobija status lika.
Da.
Za razliku od Nervala ili recimo jednog Balzaka, gde također možemo naći grad koji Baudelaire obožava, to je obožava, sad ćemo vidjeti u kojim sve, u kojoj meri. To je Pariz, naravno, ali ovdje ne nalazimo nikakve preciznosti geografske. Ovdje je više dočarana, i to je osnovni cilj pesnika, dočarana je atmosfera. Atmosfera jednog ljudskog mravinjaka, grad postaje jedna scena na kojoj se odigravaju sve te ljudske drame. I ako je verovati Parižanima, Parižani kažu da je svako je pravi Parižanin ako su tri generacije živjeli u Parizu. Baudelaire to definitivno nije, ali čini mi se da je umeo da uhvati suštinu. Istovremeno ga je obožavao, definitivno bez njega nije mogao, ne bi mogao živjeti u nekom drugom gradu, to je i sam nekoliko navrata pominjao, a sa druge strane to je, tako reći, mržnja. Jedna vrsta apsolutno nepodnošenja, apsolutnog nepodnošenja.
Da, to je hvatanje onih nekih impulsa i demonskih kontura grada, prosto tog, tog života, tog i obeleženo i upravo tim nekim osjećajem rascepa i u tom segmentu, prosto čovjek se nekako ne nalazi više u tom prostoru, osjeća se da je zarobljen, sputan, nema mesta. To, ali ono što je bitno, Baudelaire to u sjajnim stihovima uspjelo da iskaže i koristeći, zapravo stvarajući novi jezik za taj doživljaj. I to je jedna od stvari po kojoj je on u stvari i pomerio granice poezije i čime je uticao na čitav niz pesnika nakon njega.
tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema dogovoru Beograda i Prištine iz Brisela, u ponoć je stupila na snagu primjena memoranduma o osiguranju vozila. Sporazum podrazumeva da će vozila registrovana na Kosovu moći da pređu na teritoriju centralne Srbije sa specijalnom polisom osiguranja, dok će za vozila sa srpskim tablicama na Kosovu biti dovoljna polisa osiguranja koja važi za Srbiju. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da nikada neće odustati od ideje o zajedničkom danu sećanja za sve žrtve ratova sa prostora bivše Jugoslavije, jer je to važno za budućnost regiona. Vučić je za Kurir rekao da je ponosan na tu inicijativu i da veruje da će se kad tad, makar i za 2 do 3 godine, region pomiriti. Zbog različitog tumačenja istorije, predlog su odmah odbili Zagreb i Priština, dok bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović smatra da je ideja preuranjena i nedorečena. Suprotno misli srpski član predsjedništva Mladen Ivanić, za njega je ideja realna i iskrena, ali smatra da će morati da sačeka neke nove lidere. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je šefove misija UNMIK i EULEX Farida Zarifa i Gabriela Meučija da se angažuju kako bi Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić mogli da se brane sa slobode. On je ocenio da je ponovo produžavanje pritvora za njih dvojicu mimo svake pravne logike i da će biti veoma teško uspostaviti poverenje srpske zajednice u pravosudni sistem na Kosovu ukoliko se ne pronađe rešenje u tom predmetu. Pisma su im uputili i Evropski pokret u Srbiji i Zaštitnik građana. U Beogradu u jednoj kući u Krnjači uhapšene su 3 osobe osumnjičene za nedozvoljeni prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. U kući je zatečeno 90 stranih državljana ilegalnih migranata. Na grčkom ostrvu Kosu, blizu turske obale, 100 migranata nezadovoljnih prijemom i brzinom obrade dokumentacije za azil blokirale su glavni put na ostrvu, sukobivši se međusobno, a zatim i sa policijom. Lokalne vlasti Kosa danima pozivaju Atinu i Brisel u pomoć, jer sa obale Turske svakog dana čamcima, pa čak i splavovima, stižu 1000 imigranata. Sport. Novak Đoković igra protiv Brazilca Tomasa Belučija u 2. kolu turnira Master serije u Montrealu. U toku je 1. set, a Đoković vodi 4-3 u gemovima. Viktor Trojicki i Janko Tipsarević nisu uspeli da se plasiraju u 2. kolo turnira u Montrealu. U 1. kolu Trojicki je izgubio od Mihajla Južnog iz Rusije, dok je Tipsarević poražen od Roberta Bautiste Aguta iz Španije. Jelena Janković uspešno je startovala u Torontu, pobedivši u 1. kolu francuskinju Caroline Garcia. A fudbaleri Barcelone osvojili su Superkup Evrope, pošto su posle produžetaka u Tbilisiju pobedili Sevilju sa 5-4. Posle 90 minuta igre bilo je 4-4. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura od 33 do 36 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux.
bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais nos mots.
Voilà mon destin, te parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois. Espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi. Tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Oh, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie. Je te jure.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais nommer.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o pesnicima, o francuskim pesnicima Charles Baudelaireu, Arturu Rimbaudu, Paulu Verlaineu, Paulu Valériju i Stefanu Mallarmeu, o pesnicima koji su u mnogome promenili lik i francuske i evropske poezije, pesnicima koje su mnogi, pa i oni sami sebe, nazivali ukletim pesnicima. Moj večerašnji gost je Branka Geratović-Ivanović, asistent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Evo, mi smo do sada nekako se uglavnom držali priče o Charlesu Baudelaireu i to nije bez osnova i bez razloga, pošto je Baudelaire svakako i najznačajniji i najuticajniji od ovde pominjanih pesnika, pesnik koji je zapravo začetak te struje nove poezije. A sada predlažem da se dotaknemo drugog pesnika, Artura Rimbauda. Rimbaud je pesnik snažne vizije i mladalačkog bunta, pesnik koji je ostvario snažan prodor u sfere iracionalnog. Njegove pesme odlikuje eruptivan jezik i bogate, guste, isprepletene slike. I sad, Branko, hteo sam da vas pitam koliko Rimbaud kao pesnik duguje Charlesu Baudelaireu?
Mnogo mu duguje, naravno. Može se reći da Baudelaire stoji onako kao centralna figura, središnja figura poezije, francuske poezije druge polovine 19. veka, stvarajući naravno svoje nasleđe u kasnijim vekovima, čak i do danas, u nekim reminiscencijama, ali recimo da Rimbaud i Verlaine stoje na jednom kraku koji su od Baudelaira preuzeli taj svet čulnog, svet oseta, te razne sinestezije, a na drugom kraju će biti naravno Mallarmé koji će se potpuno udaljiti od subjekta, tako od stvaranja, od stvarnosti, stvarajući nešto potpuno drugo. i Rimbaud sa svoje strane ima velike zasluge i za njega možemo reći da Baudelaire naravno je tu, pa onda Rimbaud i onda i od Rimbauda vode dva puta kojim će krenuti poezija, francuska poezija. Jel? Jedan put vodi preko Mallarmea ka Valeriju, a drugi put vodi od Baudelaire, vodi Rimbaud, pa imamo nadrealizam. Tako. I to je neka logično drvo poetsko koje se u Francuskoj stvara. Ali naravno u obava slučaja poezija se javlja kao proizvod duhovne revolucije, o čemu smo govorili.
A Rimbaud je bio mlad kad je stvarao i upravo za njegovo stvaralaštvo je neka karakteristična ta energija mladosti. Čak i ta pobuna njegove u znaku jednog mladalačkog gesta.
Rimbaud je bio nestvarno mlad. Oni koji prvi put proučavaju Rimbaudovo delo, verujem da dva puta pročitaju barem godine njegove. Sa 16 godine recimo napisao Ofeliju i on je bio jednostavno sklon različitim incidentima na raznim planovima. Evo, recimo na socijalnom planu sve što imalo veze sa buržoaskim moralom, malograđanskim vrednostima, to je naravno odbijao i žestoko se borio protiv toga. Na nekom ličnom planu pročitat ću vam kasnije nekoliko delova iz njegovog pisma Vidovnjaka, i na poetskom planu je prosto bio sklon tim incidentima, odnosno novinama, jel? Dakle, svemu onome što do tada nije postojalo, alhemija reči i ostali poetski elementi. Ali htjela bih da naznačim da uvek polazimo od te postojeće stvarnosti i dominantnog osjećanja u vezi sa tom stvarnošću, a to je nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo izaziva kod Rimbauda potrebu za putovanjem, ali putovanjem ovoga puta u nešto što je nepoznato, dakle tu čitamo nešto što je apsolutno tako idealno, ovdje čitamo naravno Baudelaireovske formule, a da bi se do toga došlo, Rimbaud predlaže i specifičnu metodologiju koja se naziva dereglement de tous les sens, odnosno rastrojstvo svih čula. Dakle, opet imamo prevrednovanje onoga što nam je priroda dala, stvaranje nekih novih odnosa i potpuno stvaranje jedne nove realnosti u kojoj se moramo snaći, hteli to mi ili ne. A kako onda da rastrojstvo svih čula vidjet ćemo na svaki način i svim sredstvima, od veštačkih rajeva Baudelaireovskih do nekih poetskih elemenata, a kako onda izraziti te halucinacije, jel, kao obojene vizije, potreban je jednostavno novi jezik. E, to je ta alhemija reči. Dakle, ovdje vidimo jedan logični sled koji nas vodi tako te stvarnosti koja nam je data, kojom nismo zadovoljni, kojom Rimbaud ne može biti zadovoljan, celim svojim bićem. I u čemu je onda najveći njegov incident? Najveći njegov incident jeste što je u 21. godini jednostavno prestao da se bavi poezijom, kao da je neki drugi čovjek stupio na scenu, kažu, bavio se potpuno nekim drugim sferama. Da, koje su
trgovina neka bila, tako se pominje.
I legalna i nelegalna. dakle, nešto, ali i opet, on je bio predmet takvih kontroverzi, i od ozbiljnih i od neozbiljnih proučavalaca, znate, i od iz uglova različitih nauka, čak i psihoanalitičari su se bavili, psiholozi su se bavili, naravno književni kritičari, njegova najuža rodbina se bavila njim. Kod njega je problem, je vrlo jedna jednostavna stvar, hronologija dela. Dakle, najprije je vladalo uverenje da je prvo nastao, da su iluminacije, pa onda boravak u paklu, gde on daje bilans svog dvogodišnjeg ludila i iskustva sa Verlenom. I nekako vidimo da on tu govori da to što je on govori u pismu Vidovitog, da to jednostavno ne može da se realizuje. Međutim, onda se desi jedna nevjerojatna stvar, da nekako se dođe do zaključka da boravak u paklu ipak prethodi iluminacijama. Ali, to nije odgovaralo njegovoj sestri, koja je bila vrlo religiozna u svom posmatranju sveta, i njenom mužu, koji nije bio najmoralniji od svih ljudi na svetu. I ona je tada tvrdila da je Rimbaud spalio celokupan tiraž ove zbirke Boravak u paklu i time naglasio da on nema nikakve veze sa Rimbaudom koji je to stvarao, da je on sada novi čovjek, da se on okreće novim vrednostima, pravim vrednostima, pod navodnicima. Međutim, onda je jedan knjižar neko vreme posle toga prosto otkrio da Rimbaud ne samo što nije spalio ni jedan jedini primjerak, a kako je mogao to da uradi, spalio bi deo sebe, nego je prosto još i pisao iluminacije posle. posle boravka u paklu. Dakle, jedna neverovatna životna i poetska pustolovina.
À Paris, sous la pluie, on s'est embrassé en anglais. On s'est embrassé et tu pleurais. Mais rien n'a paru, tes larmes sont disparues avec les gouttes d'eau. Les frissons dans le dos.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći pričamo o poeziji, o francuskim pesnicima, pričali smo o Charles Baudelaireu i evo otvorili smo priču o Arturu Rimbaudu. Moj večerašnji gost je Branka Geratović-Ivanović, asistent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. I čuli smo, Branka nam je rekla nekoliko odrednica kojima može da se opiše pesnik Artur Rimbaud. Između ostalog, to je jedna energija pobune, mladalačke pobune, pokušaj da se kroz rastrojstvo čula stvori jedan okvir nove poetike, novog pevanja. Postoji u Rimbaudovoj poeziji ono što su mnogi nazivali verbalnom eksplozijom, zapravo jednom komešanjem slika, pretapanjem slika, i to je sve ono čime je Baudelaire uticao na čitav niz pesnika nakon njega. Htio sam da vas pitam, opominjali smo pesmu Albatros Charlesa Baudelairea kao pesmu koja govori o liku pesnika, na neki način pokušava da definiše, da odgovori koja je pozicija pesnika u svetu i u stvaranju. Da li Rimbaud posjeduje jednu takvu pesmu tog tipa?
Posjeduje ih više. Mm-hmm. Za ovu priliku možda bi bilo dobro da pomenemo Pijani brod, Ljubato Iv. Pre toga, dakle, da od Baudelairea Rimbaud je naučio da pesnik mora ući i ići u ponore, mora zaći u to nepoznato, no mora da razori tu stvarnost da bi se doprlo do suština. Ovdje pesnik, kod Rimbauda pesnik ima posebnu funkciju. On je kradljivac vatre. Dakle, on ima ulogu nekoga žreca, ovo naravno se u prometejskom smislu. Da. Dakle, referenca na mit o Prometeju. A Rimbaud definiše pravog novog pesnika kao svest i savest čovečanstva, i pesnik je taj koji vidi. više od nas ostalih. Kao da stoji na vrh brda, pa više brda vidi od onih koji se nalaze pod dno brda. I pesnici su vidoviti. Otuda to pismo Vidovnjaku. Da. I on je napravio određenu skalu, da kažemo rang listu, eto, pesnika koji su u funkciji njihove ove vidovitosti. Pa kao on kaže, prvi romantičari su bili vidoviti, ali nisu to previše dobro uviđali. A Lamartin je recimo ponekad bio vidovit, ali je bio suviše skučen klasičnom formom. A Igo je opet bio previše tvrdoglav za tu vrstu aktivnosti. A kasnije romantičari su recimo vrlo vidoviti, Teofil Gautier, Conte de Lille, a najviše vidovit Baudelaire. Dakle, on je vidovnjak i među vidovnjacima. I dakle, funkcija pesnika je takva, ali to nije ni malo lako. I taj put je vrlo trnovit i često vodi u ništavilodu, jedno potpuno razočarenje. I Rimbaud upravo ovoj pesmi Pijani brod, naravno ovdje je prisutna apsolutna metafora, jel, Pijani brod je u stvari pesnik, koji kreće iz nekih mirnih voda odjednom, nenadano, bez ikakvog vidljivog razloga, kreće, prepušta se burama i nemirima raznih mora i okeana, dok u nekom trenutku, posle naravno određene faze entuzijazma, jel, zbog svega doživljenog, osjeti neku vrstu nostalgije za Evropom, ajde tako da kažemo. Javljaju se neke slike iz detinjstva, međutim, ovdje je značajno da ako je nostalgija se javila, mogući, ovdje je definitivno moguć povratak za brod. Ali čemu? Gde je smisao vratiti se u nešto što je opet kontinentalno skučeno, kad su već takvi prizori bili? I to je, da kažemo, možda taj završetak te duhovne evolucije Rimbaudove, kada on prosto upada u to ništavilo. Tu nemoć pesnikovu, da li kroz nemoć jezika, kao kod Mallarme ili Valerija, ili kroz prosto neostvarivost pesnikove sudbine, naći ćemo dakle kod svih ovih pesnika u različitom stepenu.
A postoji u pesmi Pijani brod jedna neobična ambivalentnost, jedna neobična metafora, zapravo nekako se kreće u priču da pesnik sebe neko vidi kao putnika na brodu i kako pesma odmiče, nekako on se sve više identifikuje sa brodom. I da li je to karakteristično za Rimbauda, da taj vid nekog metaforičkog pretapanja i spajanja?
Apsolutno. Kao Baudelaireov, ona ničija zemlja, gde još niko nije uhvatio neke svoje završne pozicije, karakteristično i za Rimbauda. A i ne zaboravimo da je on bio toliko mlada, a za taj period života je prosto karakteristična neukotvljenost, još uvek nefiksiranost, skamenjenost. Da.
Postoji jedna pesma Rimbauda, pominjali ste sinestezije, njegove pesme koje je sklon sinestezijama, dakle spajanjem ovako oblasti koje su različite iz čulnog spektra, zvučni, vizuelni, to, i postoji jedna pesma koja je na neki način i programska za Rimbauda, to su samoglasnici, mislim da je ona u školskom programu, tako da bih volio da malo o njoj nešto kažemo, pa čak evo i da čujemo, možda za početak i da čujemo, prvo na francuskom, i onda ću ja pročitati prevod Nikole Bertolina.
Voyel. A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset volu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombre. I, poupre, sans crochet, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime aux grands fronts de Dieu. O, suprême clairon plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô l'oméga, rayon violet de ses yeux.
Samoglasnici. A, crno. E, belo. I, rujno. O, plavo. U, zeleno. Tajna rođenja vam tu je. A, crn kosmat pojas muha što blistavo nad svirepim smradom kupe se i zuje. Zatoni sene. E, koplja gordih santi. Belina čadora, sveće zanjihano. I, krvi ispljunuta, smeh što gnevno plamti na usnama lepim, u kajanju pjanom. U, drhtanje kružno božanstvenih mora, spokoj pašnjaka i stada, spokoj bora, koje alhemijom stiču učenjaci. O, vrhovna truba, puna cike lude, mir kojim anđeli i svetovi blude, omega, očiju silnih, modri zraci. Evo, Branko, volio bih da porazgovaram malo o ovoj pesmi. Ova pesma je neobična, teško je, verovatno, ja ne znam koliko učenice mogu da osete ovu pesmu, dožive, malo je ona neobična i nekako bih volio da malo prokomentarišete ovu pesmu.
Ova pesma, ako je okarakterišemo kao programsku, što izgleda da jeste, svakako bi zahtevala uvek određeni uvod, jer je to tako može.
Pesmi,
apsolutno. Dakle, na početku našeg druženja pomenula sam da ova naša grupa pesnika jezik, poetski jezik drugačije posmatraju. Oni ovaj svakodnevni jezik, dakle, lišavaju te komunikativne funkcije. Ovdje to Rembo također učinio onog trenutka kada je glasovima dao boje.
Da.
Dakle, jasno je da smo sada u nekom drugom jeziku, u nekoj drugoj alhemiji, alhemiji reči. I ovdje je također prisutno to rastrojstvo svih čula. Dakle, hajde da vidimo kako ćemo mi realnost dobiti ako poremetimo odnose na koje smo tako navikli. Sad bih, ako mi dozvolite, pročitala par njegovih iskaza iz ovog pisma Vidovnjaku. Dakle, sad be krijam koliko god mogu. Zašto? Hoću da budem pesnik i radim na tome da budem vidovit. Vi to nećete nimalo razumeti, a ja skoro ne bih umeo da vam objasnim. Stvar je u tome da do nepoznatog, dakle do te realnosti, treba dopreti rastrojstvom svih čula. Patnje su ogromne, ljuba to i ovaj naš pijeni brod, ali treba biti jak, treba biti rođeni pesnik, a ja sam shvatio da sam pesnik. To nije nipošto moja greška. Netačno je reći mislim, trebalo bi kazati misle me, oprostite za igru reči. Onda ona njegova poznata formula, ja to je neko drugi. Mislim, jedna od najpoznatijih ovih njegovih iskaza. Dakle, pesnik postaje vidovit pomoću dugog, ogromnog i smišljenog rastrojstva svih čula. Svim oblicima ljubavi, patnje, ludila. Dakle, to su načini. On istražuje sam sebe, on kroz sebe cedi sve otrove da bi sačuvao samo suštine. Neopisivom učenju kome mu je potrebna sva vera, sva nadčovečanska snaga, u kome on postaje više nego iko, veliki bolesnik, veliki zločinac, veliki prokletnik i vrhovni učenjak, jer on stiže do neznanog.
Thank you. avec son comptoir qui s'écroule, du bruit que font les boules des joueurs de billard. On n'y trouve pas de gadgets, mais on y fait des dettes et tu paieras plus tard. J'irai sur la lune ou bien sur Saturne un jour promener mes enfants. J'irai sans tristesse pourvu qu'on me laisse ce coin où mon cœur est content. Le vieux café de la rue d'Amérique, en plein milieu d'une ville en acier. Le vieux café a des airs magnifiques, tout plein de rouge et du vert.
Radio Beograd 1.
Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici, au bout d'un souffle, ici, au bout d'un rêve, tu ne sais pas. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous présente, le présent, le moment est maintenant.
La la la.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa francuskom poezijom i francuskom muzikom. Razgovaramo o pesnicima Charles Baudelaire, Arturu Rimbaudu, Paulu Verlaineu, Paulu Valeriju i Stefanu Mallarmeu. I do sada smo tokom ove noći pominjali Charles Baudelaire, pričali smo o Arturu Rimbaudu. Moj sagovornik je Branka Geratović-Ivanović, asistent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Branka, sad možda je trenutak da pređemo na sljedećeg pesnika, na novog pesnika, pesnika koji se nadovezao na Charlesa Baudelairea, radikalizujući neka njegova pesnička iskustva na Stefana Mallarmea. U Mallarmeovoj poeziji reč više nije samo građa za pesmu, a ona tu kao da postaje glavni lik drame poetskog stvaranja. Njegova poezija kao da došla do jednog ruba tišine. Koliko Mallarmé duguje Baudelairu?
Mallarmé duguje mnogo Baudelairu, naravno. Rekli smo malo čas da Rimbaud i Verlaine u tom istog područja, istog domena osjećaja čulnih doživljaja nasleđuju dosta od Baudelairea. Mallarmé opet ide u nekom drugom smeru. Ima kod Mallarmea rimbovske podeljenosti, Baudelairovske čak između tih težnjika savršenom, a sa druge strane imamo tu nesavršenost postojanja. Mallarmé do krajnjih konsekvenci, možemo reći, dovodi i Rimbaudovu alhemiju reči i Baudelairove, kako ja kažem, sinestezije. On se apsolutno udaljava od spoljašnjeg predmeta, od vidljive stvarnosti, i on traži to utočište u jezičkom skladu. Samo bih napravila malu digresiju, veoma je važno da bismo imali jedan logičan sled. Govorili smo od početka našeg druženja o ukletim pesnicima. Verlaine je intervjuisao i Mallarmea po ovom pitanju, dakle vezano za ovu problematiku, i Mallarmé mu skoro da mu je bilo neprijatno da mu kaže da on prosto nema ništa incidentno da mu prenese i da jedino što želi, ništa u njegovom životu ne remeti tu jednostavnu monotonu egzistenciju. Zaista je bilo tako. Sa druge strane, imao je od svoje 20. godine, on je poeziju izabrao kao neku vrhovni oblik svoga postojanja i smisao svoga postojanja, i o tome je ostao, tome je ostao veran.
On je čak i građansku egzistenciju jednu lijepu imao, on je bio, predavao engleski jezik.
Do engleskog jezika je došao opet iz nekog književnih pobuda. Kada je hteo je Edgar Allan Poe da čita u originalu, i posle ga je i prevodio, i tako je učio engleski jezik, da posle toga i vrlo skromno živeo, ali njemu očigledno dovoljno. Mallarmé, dakle, vodi tu jednostavnu egzistenciju, monotonu, dosadnu, rekli bismo u odnosu na Verlaine i Rimbauda, sve je dosadno i monotono, a on je sve to, svu neobičnost u stvari hteo da stavi u svoju poeziju i u jedan, da kažemo, životni projekat koji je on nazvao Velika knjiga, i on kaže svet ovaj je stvoren da bi se završio jednom velikom knjigom, i u toj knjizi u stvari bi bila bilans njegovog života, njegovih znanja. To je taj izazov koji on najviteški je prihvatio. Dakle, u toj velikoj knjizi bi bila utkana sva tajna njegovog duha. Isto tako, imao je on vrlo jasnu svest o položaju pesnika, i on kaže da danas nekako pesnik ili moderni čovjek, ako hoćete, kao da se osamljuje da bi isklesao vlastiti grob. Jel, to je vrlo, vrlo je jasno. Mallarmea, retki su oni koji ga razumeju, uvek treba znati tu predistoriju, nekako posmatrati njegovu poeziju baš kao veliku knjigu, dakle kao određeni projekat. No? I kad znamo unutrašnju logiku i zakone, to konstrukcije, jel, i cijelog tog sadržaja, onda možemo već to jasnije da objasnimo. Valéry, koji se nastavlja na Mallarmea, o njemu ćemo kasnije govoriti, ali Mallarmé je nekako svesno utkao tu nerazumljivost i hermetičnost. Ona je bila prosto deo sistema kod Valerija hermetičnost je više proizvod nemoći jezika da izrazi sve vidove naše realnosti. Mislim, to treba praviti razliku. Ali Mallarmé opet nikad nije hteo da bude uklopljen u bilo kakvu školu. On je rekao da je prosto došlo vreme kada svaki pesnik treba da se povuče u svoj ugao i da sam svira na svojoj flauti onako kako zna i kako ume. Mada sa druge strane nije voleo je da se druži, on je u svakoga utorka, čini mi se, u svom skromnom domu, primao, u ulici koji jeste, apsolutno ograničen materijalnim ovaj sredstvima, dakle to je bilo čisto druženje, tako u 19. veku se to zvalo se nakli, poslovi su razni.
Kod Mallarméa kao da se radikalizovalo upravo ono, onaj neki rascep između pesnika i zajednice koja treba tu poeziju da primi. Ono što smo pominjali da i kod Baudelaire već postoji to jedno opiranje i jedan bunt i pobuna i želja da se ta tradicija i da se kontekst nekako prevrednuje, da se neki drugi kontekst ponudi. Kod Mallarméa se to nekako radikalizovalo. Tu je poezija do kraja i potpuno počela da govori samu sebe nekako. Reči se zatvorila u svoju dušturu.
Tako. Navela bih njegove reči da imenovati neki predmet znači uništiti 3/4 uživanja u pesmi koja se sastoji u zadovoljstvu da se postepeno nadslučuje. Dakle, nagovestiti ga je to sna.
Da.
Na početku smo govorili da prosto stvari se više ne nazivaju onim običajnim imenima, kako zahvaljujući tim imenima i nazivama i uspevamo da komuniciramo međusobno, sada je to čista sugestija. I možda je tu na neki način i ono što će kasnije Valeri govoriti o tome da završeno delo predstavlja ograničenu realnost, a rad nema kraja. To je ono što bi Umberto Eco govorio kada je govorio o otvorenom delu. Tako i kod Mallarméa. Dakle, čim je nešto što je nagovešte, nešto što je samo sugerisano, otvara prostor različitim interpretacijama u zavisnosti od senzibiliteta, percepcije samoga čitaoca. Dakle, evo i po ovome možemo da vidimo u stvari koliko Mallarmé može da ima nasleđe.
Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine. Ceux qui cherchaient la toison d'or ailleurs avaient bigrement tort. Tous les seigneurs du voisinage, les gros bonnets grands personnages, rêvaient de joindre à leur blason une boucle de sa toison. Un champ de blé prenait racine sous la coiffe de Bécassine. C'est une espèce de robin n'ayant pas l'ombre d'un lopin qu'elle laissa pendre vainqueur au bout de ses accroche-cœurs. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant à chanter la chanson des blés d'or en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas, au fond des yeux de Bécassine, de Pervenche prenait racine, si belle que Sémiramis ne s'en est jamais bien remise. Et les grands noms à majuscules, les cupidons à particules, auraient cédé tous leurs acquets en échange de ce bouquet. Au fond des yeux de Bécassine, de Pervenche prenait racine. C'est une espèce de gredin n'ayant pas l'ombre d'un jardin, un soupirant de rien du tout qui lui fit faire les yeux doux. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant, qui pourra chanter la chanson des fleurs bleues en toute saison. Et jusqu'à l'heure du trépas, si le diable s'en mêle pas, à sa bouche de belles guignes, de cerises tout à fait dignes, tout à fait digne du panier de Madame de Sévigné. Les hobereaux, les gentillâtres, tombés tous fous d'elle, idolâtres, auraient bien mis leur bourse à plat pour s'offrir ces deux guignols-là. Tout à fait digne du panier de Madame de Sévigné. C'est une espèce d'étranger n'ayant pas l'ombre d'un verger qui fit s'ouvrir, qui étrenna ses jolies lèvres incarnat. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant qui pourra chanter la chanson du temps des cerises en toute saison et jusqu'à l'heure du trépas si le diable s'en mêle pas. C'est une sorte de manant, un amoureux du tout venant qui pourra chanter la chanson du temps des cerises en toute saison et jusqu'à l'heure du trépas si le diable s'en mêle pas.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u društvu smo francuske muzike i francuske poezije. Pričamo o francuskim pesnicima Baudelaireu, Rimbaudu, Verlaineu, Valeriju i Mallarmeu. I moj večerašnji sagovornik je Branka Giratović-Ivanović, asistent na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Branka, u priči smo stigli do Stefana Mallarmea i do njegove, da kažemo, velike jezičke revolucije, ako se tako može reći. Delo koje je stvorio zaista uticalo i na kasni razvoj francuske, ali čitav niz evropskih poezija. Upravo ta neka okrenutost jeziku i pokušaj da poezija nekako progovori iz same sebe. I hteo sam da vas pitam koliko je u Francuskoj, recimo, Mallarmé cenjen i priznat?
Mallarmé svakako ima svoje nasljeđe i u grupi onih koji se inspirišu njime kada stvaraju svoja sopstvena poetska dela i naravno u grupi onih koji prosto proučavaju njegovo delo ili bave se raznim književnim grupisanjima. Ceo 20. vek će praktično što u romaneskom stvaralaštvu, što u oblasti poezije u svoje središte staviti bavljenje jezikom. Dakle, odnos između poezije i stvarnosti, poezije i jezika, ostvarujući pri tome različiti stepen viši ili niži hermetičnosti, odnosno razumevanja. Naravno, problem jezika je pratio, dakle, od te druge polovine 19. veka pa kroz ceo 20. vek, pa i danas u tim savremenim, da kažem, najsavremenijim pesničkim tendencijama, pesnici kao da imaju neku vrstu obsesije na koji način izraziti. Pa čak nekad čini mi se, čitajući evo savremene pisce, evo recimo naše, imam utisak da više brinu o tome kako će to neka zaumna i neobična forma da bude neki jezik potpuno onobičavajući, da upotrebim taj izraz. Imam utisak da se nekada iz te neobične forme ne krije ništa.
Da, težnja ka toj neobičnoj formi zapravo poništava samu poeziju.
Dok rekla bih da kod Mallarmea ipak to nije slučaj, on nam ipak na kraju govori o tom višem stepenu realnosti.
A recite, pesnik koga smo također hteli da ove noći pomenemo i kažemo nešto njemu, Paul Valéry je na neki način srodan ovaj Mallarmeu.
Ta srodnost ide do stepena da ga je Valéry smatrao svojim duhovnim učiteljem i poznata epizoda iz njegovog života. Naime, još kao mlad, hteo je da se nekako uključi u aktualnu strukturu, u taj književni trenutak, je li tako? I on se poistovećivao nekako sa nepoznatim čovjekom, sa velikim učiteljem, sa magičnim pesnikom, a to je bio upravo Stefan Mallarmé. I može se reći za Valerija da je njegov susret sa Mallarmerovom poezijom bio presudan, jer je mlad pesnik tada Valéry naš u Mallarmeovoj poeziji taj, kako bih rekla, spasonosni oslonac za svoju usamljenu pesničku meditaciju. I hteo je da ide da se upozna sa Mallarmeom, da ga vidi, da mu prenese te svoje sumnje koje su ga već tada mučile, kojim putem kreći, krenuti, kako je oblikovati jezik, već problemi, dakle to je već sam kraj 19. veka, 90. godine, kojim putem krenuti, jer očigledno je neko raskršće postojalo, međutim Mallarmé nekako desila se jedna stvar, umro je. Preminuo je i ostavio Valerija prosto na jednoj, potpuno nemoguće za njega kao pesnika situaciji, da se divi ovom jedinstvenom čovjeku, a da ima negde u podsvesti tu ideju koja se polako rađa, da više nije moguće ići tim putem koji je utro Mallarmé. Nešto je tu moralo da se desi. Da li zbog nekih problema iz života, da li zbog ovoga, tek Valeri prestaje da se bavi poezijom čitavih 15 godina.
A kad vi spomenuste ovaj Mallarmévu smrt, da li je tačna ovaj priča o tome da je on zapravo dao nalog da se unište svi tekstovi i knjige koje su govorile o njegovom ličnom životu? On je smatrao da zapravo pesnik treba samim tekstom, pesničkim tekstom da govori, da je zapravo dao direktive da se tako nešto uradi.
Znate kako, čak i da nemam tu informaciju iz svega ovoga što sam nekako logično sledi.
A pričali smo da je Rembo rekao da je spalio, u stvari nije spalio.
Apsolutno.
Da, evo Mallarmé imao svest o tome i želju zapravo da se, i poetički stav da jednostavno pesnik treba da govori samo svojom pesmom, svojim tekstovima, a da su manje bitni ti njegovi. A to zapravo nekako ide uz njegov život.
Jeste, pa onda do krajnjih konsekvencija onda to dovodi Valeri kad se zalaže za čistu poeziju. Da. On kaže da o poeziji želi da govori kao fizičar o vodi, o čistoj vodi. Da. Dakle, čista voda je materija koja nema nikakvih primesa. Tako čista poezija po Valeriju nema onih elemenata koji se vezuju za prozu. Ona ne služi da predstavi neko filozofsko stanovište. Čista poezija je ono što će Apoliner zahtevati u slikarstvu ili žid u romanu. Dakle, čist roman i čista poezija. Dakle, lišeno svih onih primesa koji nisu u skladu sa tom prirodom. A inače, kod Valeri poetsko stvaranje posmatra suprotno romantičarskim, rekla bih. Dakle, najvažniji je rad, samo posmatranje pri radu i duhovna aktivnost. On ne priznaje inspiraciju, talenat. U svakom slučaju na početku postoji, ali na njega se nadovezuje rad i inspiracija je za njega trenutak koncentracije.
Po to se potpuno slaže sa njegovim određenjem poezije, da je poezija neka vrsta svečanosti intelekta.
Cerebralna poezija, kako je nazivaju.
Jest. I recite pesnik koga smo nekako skrajnuli, a koji je također značajan, Paul Verlaine.
Pa izgleda je njegova sudbina bila takva. Evo i ovdje mi smo potpuno nehoteći, ali tako se desilo i to prosto oslikava njegovu sudbinu. Govoreći o ukletim pesnicima, na kraju je pomenuo sebe, odnosno nije stigao, hteo je. I zaista, on je bio proglašen, zanimljivo je, od strane dekadentnih pesnika kao princ svih pesnika i tu titulu je preuzeo od Lekonta de Lila. Međutim, uskoro će se on posvađati sa svima. To je, kada bismo gledali neki film gdje bi Paul Verlaine bio glavni junak, on bi bio neka vrsta antijunaka i neka vrsta potpuno nekoherentne ličnosti. Sve je hteo, za njega je Zola govorio da je on živeo kao što, recimo, šljivar proizvodi šljive. Dakle, to je njemu nekako imanentno. I nikad nije imao nekog čvrstog oslonca. Kako je vetar duvao, on se toj sili vetra prepuštao i u tome nalazeći i apsolutno najveće zadovoljstvo. Verovatno je jedna duboko nesrećna priroda, nestalna. Zaista je imao je on periode u životu kada je zaista pokušavao da živi taj malograđanski život, recimo kad se oženio, ali nekako onda tako učini nešto da sve to poništi, ta njegova nesrećna epizoda sa Rembom, kad na kraju iz ko zna kojih razloga puca na njega završi u zatvoru. U zatvoru inače i piše ovaj svoj manifest boetsku umetnost. Žena se razvodi od njega i na kraju umire zaboravljen od svih. Sve što je mogao da zaradi, on je potrošio, a sve što je hteo jeste da muzika se vezuje uz poeziju.
Muzikalnost,
rušenje naravno tradicije, dakle Aleksandrinac koji se stavlja u stranu, slobodni stih kao krajnji simbol te uzvišene slobode i oslobođenosti od svih stega, i naravno nikad nije ništa crno-belo kod njega, uvijek je sivo, to su nijanse koje odlučuju uvijek.
Branka, hvala vam na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji Grad iz osnove.
Hvala vama, bilo zadovoljstvo.
I samo da kažem da ćemo u drugom delu emisije ostati u društvu Charlesa Baudelaira. Slušat ćemo odabrane pesme u prozi iz njegove knjige Parijski splin, koje interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema dogovoru Beograda i Prištine iz Brisela, u ponoć je stupilo na snagu sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila. Sporazum podrazumeva da će vozila registrovana na Kosovu moći da pređu na teritoriju centralne Srbije sa specijalnom policom osiguranja, dok će za vozila sa srpskim tablicama na Kosovu biti dovoljna polisa osiguranja koja važi za Srbiju. Iako svakodnevno stižu uglavnom negativne reakcije na predlog o zajedničkom danu sećanja na sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji, premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da od te ideje ne odustaje. Predlog su odmah odbili Zagreb i Priština, dok bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović smatra da je ideja preuranjena i nedorečena. Suprotno misli srpski član predsjedništva Mladen Ivanić, za njega je ideja realna i iskrena, ali smatra da će morati da sačeka neke nove lidere. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nema nameru da osniva novu stranku. On je poručio, kako piše Blic, da se zarekao da nikada više neće biti član ni jedne političke stranke osim Srpske napredne stranke. Napomenuo je da nikada ne bi naštetio lideru naprednjaka i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u pismu šefu UNMIK-a i šefu Euleksa traži od njih da se angažuju kako bi Oliveru Ivanoviću i Dragoljubu Delibašiću bilo omogućeno da se brane sa slobode. Pisma su im uputili i Evropski pokret u Srbiji i Zaštitni građana. Posle protesta u Kosovskoj Mitrovici i Prištini, sinoć su se i u Novom Sadu okupili građani koji podržavaju zahtev da se Oliver Ivanović brani sa slobode. Beogradska policija otkrila je u Krnjači kuću u kojoj je ilegalno boravilo čak 90 migranata. 3 osobe su privedene. Grčki premijer Aleksis Cipras sazvao je vanrednu sednicu parlamenta kako bi obezbedio da 3. paket pomoći toj zemlji, vredan oko 85 milijardi evra, bude usvojen do četvrtka, saopštila je vlada u Atini. Sport. Novak Đoković igra protiv Brazilca Tomasa Belučija u 2. kolu turnira Masters serije u Montrealu. Đoković je dobio 1. set sa 6-4, a u 2. je rezultat 6-6, igra se tie break. Viktor Trojicki i Janko Tipsarević nisu uspeli da se plasiraju u 2. kolo turnira u Montrealu. U 1. kolu Trojicki je izgubio od Mihajla Južnog iz Rusije, dok je Tipsarević poražen od Roberta Bautiste Aguta iz Španije. Jelena Janković uspešno je startovala u Torontu, pobedivši u 1. kolu francuskinju Caroline Garcia. Fudbaleri Barcelone osvojili su Superkup Evrope, pošto su u Tbilisiju savladali ekipu Sevilje sa 5-4 posle produžetaka. Utakmica je posle 90 minuta igre završena nerešeno 4-4. Vreme danas: pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bila Branka Geratović, profesor francuske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bilo je reči o pesnicima Charlesu Baudelaireu, Arturu Rimbaudu, Paulu Verlaineu, Stefanu Mallarmeu i Paulu Valériu. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odabrane pesme u prozi Charlesa Baudelaira iz knjige Pariski splin. Baudelaireove tekstove interpretira dramski umetnik Milan Caci Mihajlović.
Stranac. Koga najviše voliš, zagonetni čoveče? Reci, oca, majku, sestru ili brata? Nemam ni oca, ni majke, ni sestre, ni brata. Prijatelje, služite se rečju čije mi je značenje do danas ostalo nepoznato. Otadžbinu, ne znam na kojoj je ona geografskoj širini. Lepotu, voleo bih je da je boginja i besmrtnica. Zlato, mrzim ga kao vi Boga. Pa šta voliš, neobični stranče? Volim oblake. Oblake što promiču onamo, onamo, oblake čudesne. Šaljivko, bejaše to izliv nove godine, haos od blata i lapavice, kojim šestari mnoštvo kočija, svetlucav od igračaka i bombona, uzavreo požudom i očajem. Zvanična pomama Velegrada, kadra da pomuti um i najtvrđeg samotnika. Usred te gužve i buke, živahno je kaskalo jedno magare, kojem neki prostak, naoružan bičem, nije davao mira. Pre no što će magare zaći za ugao pločnika, neki lepi gospodin u rukavicama, nalickan, surovo vezan kravatom i zasužnjen u novoj novcatoj odeći, svečano se nakloni pred pokornom životinjom i reče joj, skidajući šešir, nek vam je srećna i beričetna. A zatim se okrete nekim svojim drugovima sa naduvenim izgledom, kao da od njih traži potvrdu u svome zadovoljstvu. Magare nije primetilo tog lepog šaljivka i nastavi put revnosno vršeći svoju dužnost. A mene odjednom spopade neizmeran bes na tog veličanstvenog blesavka, koji mi se učini da usred sređuje u sebi sav duh Francuske. Svak svoju himeru. Pod golemim sivim nebom u beskrajnoj prašnoj ravnici bez puteva, bez trave, bez jednog čička, bez jedne koprive, susretoh neke ljude presamićene u hodu. Svaki od njih nosio je na plećima po jednu čudovišnu himeru, tešku kao vreća brašna ili uglja, ili oprema rimskog pešaka. Ali ta se neman nije ponašala kao mrtav teret, naprotiv. Ona je zagrlila i stegla čoveka gipkim i moćnim mišićima. Zakačila se velikim kandžama za slabine svome nosaču, a basnoslovnom glavom nadnela se nad ljudsko čelo kao kakav strašni šlem kojim su drevni ratnici verovali da će većma uplašiti neprijatelja. Obratih se jednome od tih ljudi i upita ga kuda tako idu. On mi odgovori da ne zna ništa o tome, ni on ni ostali, ali da očevidno idu nekuda, jer ih goni neka neodoljiva sila. Valja zabeležiti čudnu stvar. Nijedan od tih putnika nije izgledao gnevan na zver koja mu se obesila o vrat i priljubila uz pleća. Reklo bi se da je nju smatrao delom svoga bića. Sva ta umorna i ozbiljna lica nisu pokazivala nikakvo očajanje. Pod mrzovoljnim kubetom neba, stopala utonulih u prašinu tla beznadežnog koliko je to nebo, iđahu svojim putem sa pomirenim izrazom onih koji su osuđeni da se vazda nadaju. I povorka prođe kraj mene u tonovu daljinu na obzorju, tamo gde se zaobljena površina planete uklanja radoznalosti ljudskog pogleda. Koji časak bio sam uporan u želji da odgonetnem tu tajnu. No, ubrzo se neodoljiva ravnodušnost obruši na mene i pritište me teženo njih same, njihove mrviteljske himere.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane pesme u prozi Šarla Bodlera iz knjige Parijski splin.
Dvojaka soba. Soba je to nalik na sanjariju. Soba istinski duhovna, gde se stajaći vazduh lako preliva u ružičasto i plavo. Duša tu grezne u kupatilo lenosti, što odiše žalom i čežnjom. Polumrak je to nekakav plavičast i rumenkast, sladostrasni san pri pomračenju sunca. Oblici nameštaja su izduženi, klonuli, malaksali. Nameštaj kao da sanja, obdaren, reklo bi se, mesečarskim nekim životom, kako bilje i minerali. Tkanine govore nemuštim jezikom kao cveće, kao nebesa, kao sunčevi zalasci. Zidovi bez ikakvih umetničkih gnusoba. U odnosu na čisti san, na neraščlanjeni utisak, određena stvarna umetnost je svetogrđe. Ovde pak sve ima i dovoljnog sjaja i divotne mrkline harmonije. Neki sasvim slabi krajnje blag miris, odabran po najistančanijem ukusu, izmešan sa jedva osetnom vlagom, plovi tu vazduhom u kojem se sanjivi duh uljuljkuje toplinom staklene bašte. Muslin bogato pada pred prozorima i ložnicom, razliva se u snežnim slapovima. U ložnici počiva idol, vladarka snova. Ali otkuda ona ovde? Koju je doveo? Kakve ju je čarolije moć postavila na taj presto sanjarije i sladostrašća? Zar je to važno? Evo nje, znam da je to ona. Evo tih očiju čiji plamsaj probija iz polumraka, tih oštrih i strašnih ogledaljki koje raspoznajem u njihovoj zastrašujućoj zloći. One privlače, podjarmljuju, one proždiru pogled neobazrivoga koji se u njih udubi. Često sam pokušavao da ih dokučim, te zvezde čarne, što zahtevaju radoznalost i divljenje. Kakvom dobrom demonu dugujem, što sam okružen tajanstvom, tišinom, mirom i opojem. O blaženstvo, ono što obično nazivamo životom, čak ni u najsrećnijim izlivima, nema ničega zajedničkog sa ovim vrhunskim žićem koje sada upoznajem i kojim se naslađujem minut po minut, sekund po sekund. Ne, više nema minuta, nema sekunda. Vreme je nestalo, večnost je zavladala, večnost naslada. Ali neki strahovit, težak udarac odjeknu na vratima i kao u paklenim snovima učini mi se da sam primio udarac pijukom u trbuh. A zatim avet uđe. To dolazi sudski izvršitelj da me muči u ime zakona. Dolazi bestidna naložnica da mi kuka o svojoj bedi i da svoje otrcane ispovesti priključi mojim patnjama. Ili je to pak tačkaralo koje za urednika nekih novina traži nastavak rukopisa. Rajska soba, idol, vladarka snova, silfida, kako reče veliki René, sva je ta čarolija nestala na surovi udarac kojim zakuca avet. Užas. Prisećam se. Prisećam. Da. Taj čumez, to boravište, večite čamotinje, odista je moje. Evo smešnog, prašnjavog, krnjavog nameštaja, kamina bez plamsaja i bez žeravice, umrljenog upljuvcima, sumornih prozora, po čijoj prašini stoje brazde kiše, ižvrljanih i nedovršenih rukopisa, kalendara u kojem su olovkom obeleženi zlokobni dani. A onaj miris iz drugog sveta, kojim se napajah sa savršenom osetljivošću, avaj, zamenio je duvanski vonj izmešan sa smradom nekakve ogavne plesni. Sad udišem ovde u žeglost pustoši. U tom tesnom svetu, prepunom odvratnosti, samo mi se jedan znani predmet smeši. Bočica sa opijumom, prijateljica stara i užasna. Kao sve prijateljice Avaj, štedra na milovanju i na izdajstvu. O da, vreme se vratilo, vreme je sad tiranski zavladalo. A za tom gnusnom starkeljom, evo opet demonske povorke uspomena, kajanja, grčeva, strahovanja, teskoba, mora, besova i sumanitosti. Gle, kako su sada sekundi jako i svečano naglašeni i svaki izbijajući sklatnom časovnika veli, ja sam život, nepodnošljivi, neumoljivi život. U životu ljudskom postoji samo jedan jedini trenutak koji bi imao da najavi neku dobru vest. Dobru vest od koje svako pretrne u nepojmljivom strahu. Da, vreme vlada. Ono nastavlja svoju surovu diktaturu i goni me kao vola dvogubim svojim ostenom. Pa mičider se marvo, mučider se robe, živider prokletniče.
Plus brûlant qu'aujourd'hui, les feuilles mortes se ramassent à la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la paix, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ce qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane pesme u prozi Šarla Bodlera iz knjige Parijski splin.
Divlja žena i kačiperna maza. Zaista, draga moja, zamarate me bez mere i bez milosti. Reklo bi se, slušajući vas, kako uzdišete da patite više od 60-godišnjakinja što pabirče po strništu i od starih prosjakinja što skupljaju kore hleba pred vratima gostionica. kad bi bar vaši uzdasi izražavali grižu savesti, činili bi vam izvesnu čast, ali oni odaju samo zasićenost usled blagostanja i iznemoglost usled odmora. A zatim ne prestajete sa izlivima beskorisnih reči. Volite me žarko, toliko mi to treba, utešite me tu, milujte me tamo. Vidite, hoću da pokušam da vas izlečim. U tu svrhu naći ćemo možda neko sredstvo za dva groša, usred kakvog panađura, ne odlazeći daleko. Pogledajmo dobro, molim vas, taj čvrsti gvozdeni kavez u kojem se bacaka, urlajući kao u osuđenik na večne muke, nije dobro? Pogledajmo dobro, molim vas, taj čvrsti gvozdeni kavez u kojem se bacaka, urlajući kao osuđenik na večne muke, tresući rešetke kao orangutan, ogorčen izgnanstvom, podražavajući do savršenstva čas tigrovo kruženje u odskocima, čas tupavo klatarenje belog medveda, to kosmato čudovište, čiji oblik prilično neodređeno podsjeća na vas. Ta je Neman jedna od onih životinja koje obično zovu anđele moj, što će reći žena. Drugo čudovište koje urla iz sve glasa sa batinom u ruci jeste muž. Vezao je lancem svoju zakonitu ženu kao kakvu životinju i pokazuje je pod predgrađima o vašarskim danima sa odobrenjem vlasti, što se već po sebi razume. Dobro obratite pažnju. Vidite sa kakvom proždrljivošću, možda bez preterivanja, ona rastrže žive kuniće i pištavu živinu što joj ih baca njen vođ. De veli on, ne treba sve što se ima pojesti za jedan dan, i na tu mudru izreku otima joj surovo plen, čija rasuta creva vise još za časak iz čeljusti divlje zveri, hoću da kažem, žene. De, jedan dobar udarac batinom, da bi se umirila, jer njene oči kolutaju i dalje, strašne od požude za otetom hranom. Veliki Bože, ta batina ne služi šale radi. Jeste li čuli udarce u meso, uprkos njenom tobožnjem krznu? Pa i oči sada, samo što joj ne iskoče, a urliče mnogo prirodnije. U svome besnilu sva se zaiskrila, kao gvožđe na nakovnju. Takvi su bračni običaji ovih dvaju potomaka Eve i Adama, tih dela svojih ruku, o Bože moj. Ta žena je neosporno nesrećna, premda joj naposletku možda golicava uživanja slave nisu nepoznata, ima i nepopravljivih nesreća iza koje nema nadoknade. Ali u svetu u koji je bačena, ona nikada nije mogla poverovati da bi žena zasluživala drugačiju sudbinu. A sada o nama dvoma, draga uspijušo. Kad vidite kakvim je sve paklom ovaj svet nastanjen, šta biste hteli da mislim o vašem ljupkom paklu, vi što se opružate samo po tkaninama blagim, kao vaša koža, što jedete samo pečeno meso, koje se spretni sluga brine da vam iseče na komadiće. A šta bi mogli da mi znače svi ti laki uzdasi, koji nadimaju vaše namirisane grudi, kršna na miguša? I sva ta prenemaganja, naučena iz knjiga, i to neumorno tugovanje, stvoreno da posmatrača nadahne osjećanjem sasvim suprotnim sažaljenju. Uistinu, kad me obuzme želja da vas naučim šta je prava nesreća. Kad vas čovjek tako gleda, nežna, mala lepotice, kako stojite u glibu i podižete zamagljene oči prema nebu, kao da od njega tražite sebi kralja. Rekao bi da naličite na žabicu što priziva ideal. Ako prezirete slabića, što ja sada jesam, kao što dobro znate, čuvajte se ždrala koji će vas skrckati, progutati i ubiti kad mu bude milo. Koliko god sam pesnik, nisam tolika budala kakvom biste vi želeli da me smatrate, pa ako me odveć često zamarate vašim dragim slinjenjem, postupit ću sa vama kao sa divljom ženom, ili ću vas baciti kroz prozor kao praznu bocu.
Jean, remove my coat. Jean, remove my coat. How can I be your lover under cover? You'd maybe like to see much more of me. Well, you shall see. Jean, remove my hat. Jean, remove my hat. Imagine it's my halo. Need I say so? It's just not me. Some men are much too rough, not delicate enough. They go with their love like a fight. They've never heard of charms. They crush you in their arms. So darling, please be calm. That's right. Jean, remove my gloves. Jean, remove my gloves. My darling, you're perspiring. Are you tiring? Or is the way I touch much too much? You look white. Jean, remove my shoes. Jean, remove my shoes. For if you are to teach me, you must reach me. Oh, that's right. You men are all the same. Before you know her name, you think a girl is game. Late at night. But darling, even though I'm sure it isn't so, tonight you never know. You may be right. Jean, remove my gloves. Jean, remove my gloves. My fever is mounting, but who's counting? You know what I could do and do for you. I could make some tea. Jean, I want to learn. Jean, I want to learn. And if I'm not too bright, dear, there's all night, dear, and there's me.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane pesme u prozi Šarla Bodlera iz knjige Parijski splin.
U jedan čas ujutro. Najzad, sam. Čuje se još samo kloparanje poneke zakasnele satrvene kočije. Tokom nekoliko časova imat ćemo bar tišinu, ako ne odmor. Najzad. Tiranija ljudskog lica se izgubila i odsad ću sam biti vinovnik svoje patnje. Najzad, dopušteno mi je dakle da se razgalim kupanjem u pomrčini. Najpre, dvostruki okretaj u bravi. Čini mi se da će taj okretaj ključa uvećati moju samoću i ojačati barikade koje me sada dele od sveta. Užasan život, užasan grad. Da ukratko izložimo protekli dan. Video više književnika, od kojih me jedan pitao da li se može otići u Rusiju kopnenim putem. Bez sumnje smatra Rusiju ostrvom. Izdašno raspravljao sa urednikom jednog časopisa koji na svaku primedbu odgovara: ovde su okupljeni čestiti ljudi, što podrazumeva da sve ostale listove uređuju lupeži. Pozdravio 20 osoba, među kojima 15 meni nepoznatih. Podelio stisak ruke u istim razmerama, a nisam bio obazriv prethodno da kupim rukavice. Popeo se, kako bih ubio vreme tokom pljuska, kod neke akrobatkinje, koja me zamolila da je nacrtam kostim za ljupku Veneru. Učinio podvorenje upravniku jednog pozorišta, koji mi je opraštajući se rekao: možda biste dobro učinili da se obratite z. To je najnezgodniji, najgluplji i najslavniji od svih mojih pisaca. Sa njim biste možda mogli doći do nečega. Nađite se sa njim, a potom ćemo videti. Hvalisao se. Zašto? Mnogim gadostima koje nikada nisam učinio, a kukavički poricao neke druge rđave postupke koje sam izvršio sa radošću. Prestup iz razmetljivosti, sagrešenje iz bojazni, šta će svet reći. Odbio jednom prijatelju prirodnu uslugu, a dao pismenu preporuku jednoj preispoljnoj hulji. Je li tu odista kraj? Nezadovoljan svima i nezadovoljan sobom, veoma bih želeo da se iskupim i malo pogordim u tuši. Nezadovoljan svima i nezadovoljan sobom, veoma bih želeo da se iskupim i malo pogordim u tišini i usamljenosti noći. Duše onih koje sam voleo, duše onih koje sam opevao, ojačajte me, podržite me, odagnajte od mene laž i sablažnjiva isparenja sveta. A ti, Gospode Bože moj, udeli mi milost da stvorim nekoliko lepih stihova koji meni samome dokazuju da nisam posljednji među ljudima, da nisam niži od onih koje prezirem.
Ma vie je sais. Et j'y reviens toujours. Je sais. Je crois encore en l'amour.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane pesme u prozi Šarla Bodlera iz knjige Parijski splin.
Ostareli komedijaš. Na sve strane pustio se, razmileo se, razveselio se narod o prazniku. Bejaše to jedna od onih svetkovina na koje dugo unapred računaju komedijaši, akrobati, prikazivači životinja i trgovci torbari, kako bi nadoknadili slabije doba godine. U tim danima čini mi se da narod zaboravlja na sve, na bol i na rad, postaje sličan deci. Za mališane je to dan raspusta, užas od škole odložen za 24 sata. Za odrasle je to primirje zaključeno sa zlim silama života, odgoda roka u opštem sporu i opštoj borbi. Čak i ljudi iz visokog društva i ljudi koji se bave duhovnim radom teško se otimaju uticaju ovakvog narodnog veselja. I oni upijaju bez sopstvene volje svoj deo iz tog bezbrižnog raspoloženja. Što se mene tiče, nikada ne propuštam kao pravi Parižanin da izvršim smotru svih šatri što se šepure u ta doba svetkovanja. One se tu odista pretvarahu u nepomirljive takmace. Kreštahu, rikahu, urlahu. Razlegahu se i mešahu uzvici, zvek bakra i prasak raketa. Pajaci i glupi avgusti bekeljahu svoja uštavljena lica, otvrdla od vetra, kiše i sunca, dobacivahu sa pouzdanjem komedijaša sigurnih u svoje dejstvo dosetke i pošalice jedre i neotesane komike kao što je Molijerova. Herkuli, gordi sa svojih golemih udova, bez čela i bez lobanje, kao orangutani, veličanstveno se nadimahu pod trikojima sinoć opranim za ovu priliku. Igračice lepe, kao vile ili kneginje, poskakivahu i obrtahu se pod sjajem fenjera, kojim suknje obasipahu iskrama. Sve bejaše samo svetlost, prašina, vrisak, veselje, metež. Jedni troše, drugi zarađuju i jedni i drugi podjednako veseli. Deca se vešahu majkama o suknje, da bi dobila koju šećerlemu, ili se pentrah u očevima na ramena da bi bolje videla opsenara blistavog kao neki bog, a svuda je kružio, nadvladavajući sve ostale, miris pržena mesa kao tamjan ove svetkovine. Na kraju, na samom kraju niza šatri, kao da se posramljen sam izagnao iz sveg tog sjaja, ugledah jednog ubogog komedijaša, pogrbljenog, oronulog, dotrajalog, ruševinu od čoveka, oslonjenog leđima o jedan stub svoje čatrlje, čatrlje bednije, no u najnežeg divljaka, koji su okrajci dveju plavećih i dimljivih sveća i suviše osvetljavali u svoj njenoj bedi. Svuda veselje, zarada, raskalašnost, svuda sigurnost u sutrašnji hleb, svuda pomamni izliv životnosti. Ovde krajnja beda, beda nakarađena, da bi užas dostigao vrhunac smešnim dronjcima, gde je nemaština, većmano umetnost, istakla suprotnost. Nije se smejao jadnik, nije plakao, nije igrao, nije mlatarao rukama, nije galamio, nije pevao nikakvu pesmu, ni veselu, ni tužnu, ni preklinjao. Bio je nem i nepomičan. On se već odrekao, već odustao. Njegova sudbina bejaše već zapečaćena. Ali kakvim je dubokim, nezaboravnim pogledom bludeo po gomili i svetlostima, čiji je talas dopirao na nekoliko koraka od njegove odbojne bede. Osetih kako mi strašna ruka histerije steže prsa i učini mi se da mi se pogled zamagli od tih nepokornih suza koje neće da briznu. Šta činiti? Čemu upitati nesrećnika? Šta bi to osobito i čudesno imao da prikaže u svojoj smradnoj pomrčini za svojom poderanom zavesom? Odista nisam se usudio, pa makar vas razlog mogu stezanja i zasmejao, priznaću da sam se bojao da ga ne ponizim. Najzad, tek što odlučih da u prolazu stavim nešto novca na neku od njegovih dasaka, nadajući se da će on prozreti moju nameru, kad me jedan veliki talas svetine, izazvan nekakvim uznemirenjem, odnese daleko od njega. I vraćajući se, opsednut tim prizorom, pokušavao sam da razložim svoj iznenadni bol, te rekoh sebi. Upravo sam video sliku starog književnika koji je nadživeo naraštaj čiji je izvanredni zabavljač bio. Starog pesnika bez prijatelja, bez porodice, bez dece, koga su srozale beda i javna nezahvalnost i u čiju šatru svet sklon zaboravu ne želi više da uđe.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison
par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les nuits.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U ponoć je počelo sprovođenje memoranduma o osiguranju vozila koji su u Briselu postigli predstavnici Beograda i Prištine. Sporazum podrazumeva da će vozila registrovana na Kosovu moći da pređu na teritoriju centralne Srbije sa specijalnom policom osiguranja, dok će za vozila sa srpskim tablicama na Kosovu biti dovoljna polisa osiguranja koja važi za Srbiju. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da nikada neće odustati od ideje o zajedničkom danu sećanja za sve žrtve ratova sa prostora bivše Jugoslavije, jer je to važno za budućnost regiona. Vučić je za Kurir rekao da je ponosan na tu inicijativu i da veruje da će se kad tad, makar i za 2 do 3 godine, region pomiriti. Zbog različitog tumačenja istorije, predlog su odmah odbili Zagreb i Priština, dok bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović smatra da je ideja preuranjena i nedorečena. Suprotno misli srpski član predsjedništva Mladen Ivanić. Za njega je ideja realna i iskrena, ali smatra da će morati da sačeka neke nove lidere. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je šefove misija UNMIK i EULEX Farida Zarifa i Gabriela Meučija da se angažuju kako bi Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić mogli da se brane sa slobode. On je ocenio da je ponovno produžavanje pritvora za njih dvojicu mimo svake pravne logike i da će biti veoma teško uspostaviti poverenje srpske zajednice u pravosudni sistem na Kosovu ukoliko se ne pronađe rešenje u tom predmetu. Pisma su im uputili i Evropski pokret u Srbiji i Zaštitnik građana. U Beogradu u jednoj kući u Krnjači uhapšene su 3 osobe osumnjičene za nedozvoljeni prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. U kući je zatečeno 90 stranih državljana ilegalnih migranata. Na grčkom ostrvu Kosu, blizu turske obale, stotine migranata nezadovoljnih prijemom i brzinom obrade dokumentacije za azil blokirale su glavni put na ostrvu, sukobivši se međusobno, a zatim i sa policijom. Lokalne vlasti Kosa danima pozivaju Atinu i Brisel u pomoć, jer sa obale Turske svakog dana čamcima, pa čak i splavovima, stižu hiljade imigranata. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Brazilca Tomasa Belučija sa 2-0 u setovima u drugom kolu turnira Master serije u Montrealu i plasirao se u osminu finala. Fudbaleri Barcelone osvojili su Superkup Evrope, pošto su posle produžetaka u Tbilisiju pobedili Sevilju sa 5-4. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura od 33 do 36 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo odebrane pesme u prozi Šarla Bodlera iz knjige Parijski splin. Bodlerove tekstove interpretira dramski umetnik Milan Caci Mihajlović.
Poziv na putovanje. Postoji negde zemlja divotna, zemlja Dembelija, vele, koju sanjam da pohodim sa jednom starom prijateljicom. Zemlja osobita utonula u magle našeg severa, a koja bi se mogla nazvati istokom zapada, Kinom Evrope. Toliko je u njoj raspaljena i čudljiva mašta uzela maha, toliko ju je strpljivo i uporno kitila svojim znalačkim i nežnim rastinjem. Prava zemlja Dembelija, gde sve je lepo, bogato, spokojno, čestito, gde raskoš voli da se ogleda u skladu, gde se život vodi masno i slasno, odakle su nered, pometnja i nepredviđeno izagnani, gde se sreća venčala sa tišinom, gde je i sama kuhinja poetična, mrsna i nadražujuća u isti mah, gde je sve vama nalik, dragi moj anđele. Znaš li onu grozničavu bolest koja nas popada u studenoj bedi, onu setu za nepoznatom zemljom, onu teskobu od radoznalosti? Postoji jedan kraj koji je tebi nalik, gde je sve lepo, bogato, spokojno i čestito, gde je uobrazilja podigla i ukrasila neku zapadnjačku Kinu, gde se život slatko provodi, gde se sreća venčala sa tišinom. Tamo treba otići da se živi, tamo treba otići da se mre. Da, tamo treba otići da se diše, da se sanjari i da se časovi produžavaju beskrajem opažanja. Neki muzičar je napisao poziv na igru. Ko je taj koji će sastaviti poziv na putovanje, što bi se mogao ponuditi voljenoj ženi, sestri, po izboru? Da, u toj sredini bi se dalo dobro živeti, tamo gde lagani časovi sadrže više misli, gde časovnici otkucavaju sreću sa dubljom i značajnijom svečanošću. Na blistavim pločama ili na zlaćenim kožama tamnog sjaja nenametljivo žive slike blažene, spokojne i duboke, kao duše umetnika što ih stvoriše. Sunčevi zalasci, što tako raskošno bojadišu trpezariju ili salon, prosejavaju se kroz lepe tkanine i kroz one visoke ukrašene prozore koje olovni ram deli na brojna okca. Namešta je prostran, neobičan, redak, opremljen bravama i tajnim pregradama kao tanane duše. Ogledala, kovine, tkanine, zlatarija i porcelan tu sviraju za oči nemu i tajanstvenu simfoniju, a iz svih stvari, iz svakog kutka, iz proreza na ladicama i iz nabora tkanina iskrada se neki osobit miris, neki rvnezi sa Sumatre, koji kao da je sama duša stana. Prava zemlja Dembelija, velim ti, gde je sve bogato, čisto i blistavo, kao nepomućena savest, kao veličanstvena kuhinska oprema, kao blistava zlatarija, kao raznobojni nakit. Tu se stiču svetska blaga, kao u kući trudoljubiva čoveka koji je zaslužan po čitavom svetu. Zemlja osobita kojoj nema ravne, kao što se ni priroda ne može meriti sa umetnošću u kojoj je preoblikovana posredstvom sna, u kojoj je popravljena, ulepšana, ponovo izlivena. Nek traže, samo nek traže, nek pomiču neprestano granice svoje sreće ti alhemičari gradinarstva. Nek raspisuju nagrade od 60 i od 100.000 florina onome ko reši njihove tašte zadatke. A ja sam našao svoju crnu lalu i svoju plavu daliju. Neuporedivi cvete, opet nađena lalo, alegorijska dalio, tamo, zar ne, u tu lepu zemlju, tako spokojnu i sanjalačku, trebalo bi ići da se živi i cveta. Ne bi li se našla u saobraznome sebi i ne bi li se mogla ogledati, kako to govore mistici, u onome što je tvoje drugo biće? Snovi, uvek snovi. I što dalje stremi nežnija duša, snovi je većma udaljuju od mogućnog. Svaki čovjek nosi u sebi svoju meru prirodnog opijuma, koju neprestano izlučuje i obnavlja, a od rođenja do smrti koliko časova nabrojimo ispunjenih stvarnim uživanjem, delanjem uspešnim i određenim, hoćemo li ikada živeti? I kada preći u tu sliku koju je stvorio moj duh, tu sliku koja ti je nalik. Ta blaga, taj nameštaj, taj raskoš, taj sklad, ti mirisi, ti čudesni cvetovi, ti si to. Pa i te široke reke i mirni kanali, i to si ti. To golemo brodovlje koje oni nose, natovareno blagom, sa kojeg dopire jednolična mornarska pesma to su moje misli što počivaju ili se ljuljaju na tvojim nedrima. Ti ih blago vodiš prema moru, koje je beskraj, odražavajući dubine neba u bistrini tvoje lepe duše. A kada se izmoreno pučinskim valom i krcatom robom sa istoka vraća u matičnu luku, i to su opet moje obogaćene misli, što se iz beskraja vraćaju tebi.
Il y avait au jardin des bouquets de lumière. Le soleil traversait les couleurs du sous-bois. Au bord du bel étang, un pêcheur solitaire s'endormait doucement, sa canne entre les bras. C'était un jour d'été léger comme un dimanche. L'air était transparent sous le feuillage clair. Le bonheur était là, paisible entre les branches et les reflets mouvants des arbres et des fougères. Le soleil inondait le bord de la rivière. Les couples enlacés dansaient sur le ponton, près des tables encombrées de bouteilles et de verres. Des guirlandes accrochées croulaient sous les balcons. Une femme debout regardait quelque chose, une lueur magique au fond de son regard. Son bras disparaissait sous un bouquet de roses. Elle était appuyée sur un divan bizarre. C'était au grand palais, sur des toiles de maître. Il y avait un Monet et deux ou trois Renoir. Le cœur dans les tableaux, je me sentais renaître. Et en fermant les yeux, je pouvais les revoir. Le monde a la beauté du regard qu'on y pose. Le jardin de Monet, le soleil de Renoir ne sont que le reflet de leur vision des choses, dont chacun d'entre nous peut être le miroir. La vie nous peint les jours au hasard du voyage, en amour, en douleur ou en mélancolie. C'est un peu de ce temps qu'on laisse en héritage, enrichi du regard qu'on a posé sur lui.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći družimo se sa Charlesom Baudelaireom. Slušamo odabrane pesme u prozi iz knjige Parijski splin.
Igračka za siromaha. Hoću da pružim predstavu o jednoj nevinoj razonodi. Toliko je inače malo nekažnjivih zabava. Kad ujutro izađete sa određenom namerom da lutate širokim putevima, napunite džepove malim igračkama od jednog groša, kao što su pajac od lepenke, koji se pokreće običnim koncem, kovači koji tuku po nakovnju, jahač na konju čiji je rep zviždaljka, pa ih pokraj krčmi, pod drvećem, poklanjajte nepoznatoj i siromašnoj deci koju budete susretali. Vidjet ćete kako im se oči neizmerno šire. Isprva se neće usuditi da prihvate, sumnjaće u svoju sreću. Zatim će njihove ruke živo zgrabiti dar i oni će pobeći kao mačke koje će podalje od vas pojesti komadić što ste im ga dali, jer su naučile da ne veruju ljudima. Na jednom drumu iza rešetaka prostranog vrta u čijem dnu se belasao neki lepi zamak obasjan suncem, stajalo je lepo i krepko dete, odeveno u onu seosku nošnju svu punu gizdavosti. Raskoš, bezbrižnost i uobičajeni prizor bogatstva čine ovu decu tako lepom, da bi se pomislilo kako su umešena od sasvim drugačijeg testa, no deca srednjeg sloja i sirotinje. Pokraj njega ležala je u travi neka divna igračka, sveža kao i njen vlasnik, lakovana, pozlaćena, odevena u purpurnu haljinu i pokrivena perima i stakalcima. Ali dete se nije bavilo svojom omiljenom igračkom, no evo šta je posmatralo. S druge strane rešetke na putu među čičkom i koprivom nalazilo se drugo dete, prljavo, kržljavo, musavo, jedno parijsko derište u kome bi nepristrasno oko otkrilo lepotu kada bi ga, kao što oko poznavaoca otkriva idealnu sliku pod kolarskim lakom, očistilo od odvratne naslage bede. Kroz te simbolične rešetke, što razdvajaju dva sveta, veliki drum i zamak, siromašno dete pokazivalo je bogatom detetu svoju sobstvenu igračku, koju je ovo žudno zagledalo kao neki redak i nepoznat predmet. Elem, ta igračka, koju je mali prljavko dražio, mućkao i tresao u rešetkastoj kutiji, bejaše živi pacov. Roditelji su bez sumnje pod prinudom štednje izvukli igračku iz samoga života. A dva deteta su se smešila jedno drugome, bratski, otkrivajući zube jednake beline. Suton. Dan je na izmaku. Nastaje veliko smirenje u ubogim dušama, izmorenim od dnevnog truda. A misli im sada poprimaju blage i neodređene boje sumraka. Međutim, odozdo sa brda, kroz prozračne večernje oblake, dopire do mog balkona silno urlanje, složeno od mnoštva neskladnih krikova, koje prostor preobražava u neka žalostiva sazvučja, kao od nadolaska plime ili od oluje što se budi. Kakvi su to nesrećnici, koje veče ne smiruje, i koji kao sove vide u dolasku noći znak za sabat? To zlokobno hukanje dopire nam iz ludnice, koja se crni gore na brdu. I s večeri, dok pušim i pogledom obuhvatam počinak goleme doline, načičkane kućama, čiji svaki prozor veli, ovde je mir sada, ovde je porodična radost, ja mogu, kad vetar odozgo dune, da svoju začuđenu misao uljuljkujem tim dočaravanjem sazvučja iz pakla. Sumrak razdražuje umobolne. Pamtim da su se dva moja prijatelja razboljevala od sumraka. Jedan bi tada gubio svaki obzir prema prijateljstvu i uljudnosti i zlostavljao bi, kao kakav divljak, prvoga na koga bi se namerio. Video sam kako je upravitelju trpezarije u jednom restoranu bacio na glavu izvrsno pile u kojem mu se učinilo da vidi nekakav uvredljivi hijeroglif. Veče, preteča dubokih naslada, beše mu ogadilo i najsočnije stvari. A drugi, povređeni slavoljubac, postajao bi, što bi se dan više bližio kraju, sve jetkiji, sve mračniji, sve zajedljiviji. Još popustljiv i druževan za dana, bivao je s večeri nemilosrdan. I to ne samo na drugome, već i na samome sebi besno je iskaljivao svoju sumračku mahnitost. Prvi je umro u ludilu, kad više nije mogao poznati ni rođenu ženu i dete. Drugi nosi u sebi nemir od doživotne boljke, pa maga obasuli svim počastima koje republike i vladari mogu da dodele, verujem da bi sumrak u njemu i dalje raspaljivao žarku žudnju za odličima iz njegove uobrazilje. Noć, koja im je duh ispunila pomrčinom, užiže svetlost u mome. I premda nije retkost videti kako isti uzrok izaziva dve suprotne posljedice, to me uvek nekako kopka i uzbuđuje. O noći, o osvežavajuća pomrčino, vi ste mi znak unutarnjeg praznika, vi ste oslobađanje od teskobe, u samovanju ravnica, u kamenitim labirintima prestonice, treperenje zvezda, paljenje svetiljki, vi ste vatromet boginje slobode. Sumrače, kako ste blagi i meki. Rumeni ocijaji, koji se još vuku obzorjem kao izdisaj dana pod pobedničkim tlačenjem noći, plamičci uličnih svetiljki, koji ostavljaju mrlje gustog ruja po nebesima sjajnim od iščezla sunca, teški zastori, koje nevidljiva ruka navlači iz dubina istoka, sve to dočarava splet osjećanja, što se usred srca čovjekova bore u svečanim časovima života. A još bi se reklo i neku od onih neobičnih haljina i igračica, gde se pod providnim i tamnim velom nazire prituljeni sjaj bleštave suknje, kao što ispod crne sadašnjosti prosijava divotna prošlost. A drhtave zvezde od zlata i srebra, po njoj posejane, predstavljaju one vatrice mašte, koje se rasplamsavaju tek pod dubokom crninom noći.
Sur ton désir, y a pas de cas.
Radio Beograd 1.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane pesme u prozi Šarla Bodlera iz knjige Parijski splin.
Samoća. Jedan čovekoljubivi novinar mi veli da samoća škodi čoveku. I u prilog svojoj postavci navodi, kao i svi nevernici, reči crkvenih otaca. Znam da demon rado pohodi sušne predele i da se duh ubistva i pohote čudesno razgara u samovanjima. Ali moglo bi biti da ta samoća predstavlja opasnost samo za lenjivu i nepostojanu dušu, koja pak nju nastanjuje svojim strastima i utvarama. Izvesno je da bi nekom brbljivcu, za koga je vrhunsko zadovoljstvo da besedi sa predikaonice ili govornice, gotovo sigurno pretilo da poludi od besa na Robinzonovom ostrvu. Ne zahtevam od moga novinara muževne vrline Krusove, ali tražim da ne podiže optužnicu protiv zaljubljenika samoće i tajanstva. U blagoglagoljivom ljudskom soju ima pojedinaca kojima bi najstrožija kazna bila manje mrska kada bi im se dopustilo da sa gubilišta održe opširno slovo bez bojazni da im santer svojim dobošima prerano prekine reč. Ne žalim ih, jer pogađam da im njihovi govornički izlivi pričinjavaju uživanja ravna onima koja drugi nalaze u ćutanju i pribiranju, ali ih prezirem. Želim pre svega da me moj prokleti novinar pusti da se zabavljam po svojoj volji. Pa zar vi nikada ne osjećate, veli mi on, kroz nos, veoma apostolski, potrebu da delite svoja uživanja sa nekim? Gledajte samo kakav je to prepredeni zavidljivac. Zna da njegova ne smatram dostojnim sebe, pa bih hteo da se prišunja mojima, odvratna prišipetlja. Golema je to nevolja ne moći biti sam, veli negde Labrijer, kao da hoće da zastidi sve one koji hitaju samozaboravu u gomili, nesumnjivo usled bojazni da ne bi mogli podneti sami sebe. Gotovo sve naše nevolje dolaze otuda što nismo umeli da ostanemo u svojoj sobi, kaže drugi mudrac Pascal, čini mi se, opominjući tako iz ćelije pribranosti sve one zaluđenike što traže sreću u kretanju i u nekom bludničenju, koje bih mogao nazvati bratstvenim, kad bih hteo da govorim lepim jezikom svoga veka. Zamisli. Govorio je sebi šetajući nekim velikim, samotnim parkom. Kako bi bila lepa u dvorskom ruhu, složenom i raskošnom, dok bi pod okriljem jedne lepe večeri silazila mramornim stepeništem nekog dvorca, pred kojim se pružaju prostrani travnjaci i vodoskoci. Jer ona po prirodi izgleda kao kneginja. Prolazeći kasnije ulicom, on se zaustavi pred nekom prodavnicom gravira i, našavši u jednoj mapi bakropis, koji je predstavljao tropski predeo, reče sebi: ne, ne bih želeo u palati da držim to blago, moje dušom i telom. Tamo se ne bismo osjećali kod svoje kuće. Uostalom, na onim zidovima pretrpanim zlatom, ne bi se gde imala okačiti njena slika. U onim dugim svečanim dvoranama nema ni kutka za prisnost. Za celo ovde bi se valjalo nastaniti da bi se gajio san moga života. Pa, dok je pogledom ispitivao pojedinosti na bakropisu, nastavi u sebi. Na morskoj obali drvena koliba, okružena svim onim neobičnim, sjajnim drvećem, čije sam imena zaboravio, u vazduhu opojan, neodredljiv miris, u kolibi sve odiše ružama i mošusom. Nešto dalje, izvan našeg malog imanja, vrhovi jarbola njihanih morem, oko nas iznad sobice obasjane rumenom svetloštu, što se prosejava kroz zastore, koje je ukrašena svežim asurama i omamljujućim cvećem, sa retkim stolicama iz portugalskog rokokoa, od teškog i tamnog drveta, gde bi se ona odmarala sva spokojna, sva dobro hlađena lepezom, pušeći duvan pomešan sa malo opijuma, iznad doksata graja ptica, pijanih od svetlosti i brbljanje malih crnkinja. A noću, da bi služila kao pratnja uz moje snove, tugovanka drveća koje svira setnih filaoa. Da, odista, upravo je tu dekor koji sam tražio. Šta bih sa dvorcem? A nešto dalje, duž neke velike ulice pod drvoredima, on opazi neku urednu krčmu, odakle se sa jednog prozora, koji su šarene pamučne zavese činile veselijim, naginjahu dve nasmejane glave. I smesta mora biti, reče on sebi, da je moja misao velika skitnica kad odlazi tako daleko da traži ono što je tik uz mene. Zadovoljstvo i sreća su u prvoj krčmi na koju se naiđe, u krčmi slučaja, tako izobilnoj nasladama. Dobra vatra, majolika, drečavih boja, podnošljiva večera, oporo vino i poširok krevet sa nešto grubom, ali svežom posteljinom. A šta bih bolje? I vraćajući se sam kući u onaj čas kad romor spoljnog života više ne prigušuje savete razboritosti, veli sebi: danas sam u snu imao tri doma u kojima sam našao podjednaku radost. Zašto bih prisiljavao svoje telo na promenu mesta, pošto moja duša već tako čilo putuje? I čemu ostvarivati svoje zamisli, kada je već i sama zamisao dovoljno uživanje?
Qui milite dans la rue jouer laisser samba. Il y en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le bleu. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le bleu. Qui tape sur des machines, y'en a qui font la cour masculine, féminine, y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines, et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma machine. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante de blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle Balou, mademoiselle chante le blues. Vous êtes là du gospel dans la voix et les sans jamais se faire du mal. Mademoiselle chante de bleu. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle pas du rouge. Mademoiselle chante le bleu. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante le bleu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Posljednji put okom ove noći slušamo odebrane pesme u prozi Šarla Bodlera iz knjige Parijski splin.
Opijajte se. Treba uvek biti pijan. Sve je tu. To je jedino pitanje. Da ne biste osjećali strašno breme vremena, koje vam slama pleća i povija vas prema zemlji, treba da se opijate bez predaha. A čime? Vinom, poezijom ili vrlinom, kako vam volja, ali opijajte se. Pa ako se katkad na stepeništu kakve palate, na zelenoj travi, u nekom jarku, u sumornoj samoći svoje sobe probudite, kad je pijanstvo već popustilo ili nestalo, zapitajte vetar, talas, zvezdu, pticu, časovnik, sve što juri, sve što kruži, sve što huči, sve što peva, sve što govori, zapitajte koji je čas. I vetar, talas, zvezda, ptica, časovnik odgovorit će vam, čas je da se opijate. Da ne biste bili mučeničko roblje vremena, opijajte se. Opijajte se bez prestanka, vinom, poezijom ili vrlinom, kako vam volja. Već. Stotinu puta već sunce bejaše izronilo, sjajno ili sneveseljeno iz te neizmerne kade mora, čiji se rubovi jedva daju nazreti. Stotinu puta se opet bejaše zagnjurilo iskričavo ili mrgodno u svoje neizmerno večernje kupatilo. Mnogo je dana otkako moga smo smatrati drugu stranu zvezdanog neba i odgonetati nebesko pismo sa suprotne strane zemljine kugle. A svi putnici do jednoga uzdisahu i gunđahu. Moglo bi se reći da približavanje kopnu pogoršavaše njihovu patnju. Pa kada ćemo jednom, govorahu oni, prestati da počivamo snom što ga drmusa val, što ga remeti vetar koji hrče gromkijeno mi? Kada ćemo moći da jedemo meso koje ne bi bilo usoljeno kao bezočna stihija što nas nosi? Kada ćemo moći da varimo u nekoj nepomičnoj naslonjači? Bejaše među njima onih koji pomišljahu na svoje ognjište, koji tugovahu za svojim nevernim i mrzovoljnim ženama i za svojim drekavim potomstvom. Sve ih bejaše toliko zaludela slika odsutnog kopna, da bi, verujem, pasli travu sa većim oduševljenjem nego li stoka. Najzad se ukazala obala. I vide smo, prilazeći, da to bejaše neka veličanstvena, blistava zemlja, kao da se odande svekolika svirka života razlegala u nejasnom mrmoru i da je sa njenih obala bogatih svakovrsnim zelenilom na nekoliko milja odisao neki prekrasan miris cveća i voća. Odmah se svako razveseli, svakoga prođe njegova zlovolja. Sve svađe se zaboraviše, sve uzajamne nepravde oprostiše. Ugovoreni dvoboji se izbrisaše iz pamćenja, a pizme se rasplinuše kao dim. Samo ja bejah tužan, nezamislivo tužan, sličan svešteniku, kome bi oteli njegovo božanstvo, ne mogah se bez neke razdiruće gorčine odvojiti od tog čudovišno zavodljivog mora, od tog mora tako beskrajno raznolikog u njegovoj stravičnoj jednostavnosti, a koje kao da sobom sadrži i svojim igrama, kretnjama, lutnjama i osmesima predstavlja raspoloženje, ropce i ushićenja svih duša što su živele, što žive i što će živeti. Opraštajući se od te neuporedive lepote, osjećao sam se klonulim do smrti. I zato, kad svi moji saputnici do jednoga izustiše najzad, ja mogah samo da uzviknem već. Pa ipak bejaše to zemlja, zemlja sa svojim šumovima, strastima, udobnostima, svečanostima. Bejaše to zemlja bogata i veličanstvena, puna obećanja, koja nam je upućivala tajanstveni miris ruže i moušusa i odakle nam svekolika svirka života dopiraše kao ljubavni marmor. Prozori. Onaj ko s polja gleda kroz otvoren prozor, ne vidi nikada onoliko kao onaj ko u zatvoren prozor gleda. Nema dublje, tajanstvenije, plodotvornije, mrklije, blistavije stvari, no što je svećom osvetljen prozor. Ono što se može videti na suncu uvek je manje zanimljivo od onog što se dešava iza nekog okna. U toj crnoj ili obasjanoj rupi živi život, sanjari život, pati život sam. Preko talasa od krovova primećujem neku zrelu ženu, već naboranu, siromašnu, vazda pognutu nad nečim, a koja nikada ne izlazi. Od njena lica, od njene odeće, od njene kretnje gotovo ni od čega, izatkao sam povest te žene. Ili bolje, legendu o njoj, i ponekad je samome sebi pripovedam u suzama. Da je to bio neki siromašan starac, bio bih izatkao i njegovu sa istom lakoćom. I odlazim na počinak, ponosan što sam živeo i patio u drugima, a ne u sebi samome. Možda ćete mi reći, jesi li siguran da je to ona prava legenda? Zar je važno kakva može biti stvarnost koja se nalazi iznad mene, ako mi je ona pomogla živeti, osjetiti da jesam i šta jesam?
J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus.
J'en ai vu tomber des bulles d'orage.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti.